Šo svētrunu mans dzīves stāsts brālis Viljams Branhams sludināja 1959. Gada 19. Aprīlī Angelus templī, Los Angelosā, Kalifornijas štatā, ASV. Nolieksim uz brīdi savas galvas lūkšanā. Mūsu žēlsirdīgais debesu tēvs, tā patiesi ir liela privilēģija, ka varam tuvoties Tev, mūsu Dievam un glābējam. Klausoties šo brīnišķīgo dziesmu, cik Tu esi liels, mēs esam saviņoti, jo mēs zinām, ka Tu tiešām esi liels, un mēs lūdzam, lai Tava varenība šajā pēcpusdienā atkal izpaužas mūsu vidū, kad mēs runāsim. Un man ir tas gods, pirmo reizi, daudzu gadu laikā, mēģināt atgriezties savas dzīves pagātnē. Un es lūdzu, lai Tu man dod spēku un to, kas man, Kungs, ir vajadzīgs šajā mirklī. Un lai visas manas kļūdas, kuras dzīvē esmu pieļāvis, palīdz citiem nākt tuvāk Tev, dāvā to, Kungs, lai grēcinieki ieraugam pēdas laika smiltīs, un lai viņi tiek atvesti pie Tevis. Mēs lūdzam to Kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen. Variet apsēsties. Vai jūs nevarētu palūgt par šiem lakatiņiem, pirms jūs sākat? Ar prieku. Vajag palūgt par šiem un arī par tiem. Labi, sēr, pateicos jums. Šis svētītais vīrs, brālis Glovers, kuru es pazīstu jau daudzus gadus, vakar vakarā man bija tas gods pabūt ar viņu kopā, un viņš pastāstīja man par, viņš kādu laiciņu bija saistīts pie gultas atpūtās, bet tagad 75 gados viņš atkal atgriežas kalpošanā tam kungam. Kad es to izdzirdēju, puse no mana noguruma pazuda kā nebijusi. Man likās, ka esmu jau noguris, bet tagad es tā vairs nedomāju. Šeit man priekšā viņš ir nolicis vairākus lakatiņus, saliktus aploksnēs vai līdzīgi ieliktus un jau iesaiņotus. Lūk, visi, kas klausās par rādio vai kuri atrodas šeit, kuri vēlas kādu no šiem lakatiņiem, un jūs no Angelus templja, tie tiek izsūtīti regulāri visu laiku. Jūs varat rakstīt uz šo adresi, uz Angelus templi, un viņi par tiem palūgs, jo es galvoju, ka tas ir pēc rakstiem, tas ir Dieva apsolījums. Bet ja nu jūs sagribēsiet, lai priekš jums par kādu no tiem palūdzu es, nu ko, es ar prieku to izdarīšu. Jūs tikai atrakstiet man uz paskastīti numuru 325-325 Jefferson Villa. Pa burtiem J-E-F-E-R-S-O-N-V-I-L-A Jefferson Villa, Indiāna štatā. Bet ja jūs neatcerēsieties paskastītes numuru, tad vienkārši rakstīt uz Jefferson Villa. Tā ir maza pilsētiņa ar apmēram 35 tūkstošiem iedzīvotāju. Tur katrs mani pazīst. Tāpēc mēs ar prieku palūksim par lakatiņu un aizsūtīsim to jums. Un šobrīd mums šajā lietā ir lieli panākumi. Kopā ar to jūs saņemsiet nelielu formātu vēstuli par to, ka cilvēki no visas pasaules lūdz katru rītu pulksten 9, 12 un 3 dienām. Vai varat iedomāties otrā zemeslodes pusē, kurā nakts stundā viņiem jāceļas, lai viņi varētu piedalīties šajās lūkšanās? Un tā, ja visi šie desmitiem tūkstoši vienā un tajā pašā laikā sūta Dievam savas lūkšanas par šo kalpošanu, par jūsu slimību, Dievs to vienkārši nevar noraidīt. Un tā, tāpat arī mēs šobrīd, kā es jau teicu, mums nav nekādu programmu, mums nav vajadzīga nekāda nauda, mēs vienkārši... Ja vien mēs varam jums palīdzēt, lūk, kāpēc mēs esam šeit, un ļaujiet mums, kāds nes šurp vēl vienu lakatiņu saišķi. Lūk, ja jums nav lakatiņa, kuru jūs gribētu atsūtīt, nu, tad vienkārši atrakstiet mums. Ja jums tas šobrīd nav vajadzīgs, tad turiet to bībelē. Apustuļu darbos, 19. nodaļā. Tas būs maza balta auduma gabaliņa formā, kuru jums nosūtīs kopā ar pamācību, kā vispirms nožēlot savus grēkus. Un pateicos jums, kā izsūdzēt savus grēkus. Jums nevajadzētu mēģināt kaut ko saņemt no Dievam, pirms jūs nebūsiet ar viņu visu nokārtojuši, saprotat? Un tad tur ir norādījumi, ka jāpaicina savus tuvākos un jūsu draudzes ganum. Ja jums sirdī ir kaut kas pret kādu, tad pirms tam ejiet un savediet visu kārtībā. Un tad nāciet atpakaļ, un tad lūdziet, noturiet savā mājā lūkšanu sanāksmi un piespraudiet šo lakatiņu zem jūsu virsdrēbēm un ticiet Dievam. Un katru dienu, tajās trīs nozīmētajās dienas stundās, visā pasaulē cilvēki lūgs Dievu, lūkšanu ķēde pa visu pasauli. Un tad tas ir jūsu, pilnīgi bez maksas, tikai atsūtiet, un pēc tam mēs nerakstīsim jums atpakaļ, neuzmāksimies jums un nestāstīsim par kaut kādām mūsu programmām. Mēs gribam, lai jūs atbalstāt programmas, bet mums nav nevienas, ko jūs varētu atbalstīt, saprotat? Tā ka jūs, tas nav tāpēc, lai iegūtu jūsu adresi. Tas ir tikai pakalpojums un tā kunga kalpošana, kuru mēs cenšamies turpināt. Tagad nolieksim savas galvas. Un ja jūs klausāties pa radio, tad nolieciet tur savu lakatiņu. Vienkārši uzlieciet uz tās savu roku mūsu lūkšanas laikā. Visžēlīgais kungs, mēs nesam tavā priekšā šos sainīšus. Varbūt kādā no tiem ir bērna krekliņš, vai kāds maziņš apakškrekliņš, bet varbūt kāds čībiņu pārītis, vai arī kaut kas, kāds lakatiņš, kurš aizceļos pie slimnieka un cietēja. Kungs, mēs darām to saskaņā ar Tavu vārdu, jo apustuļu darbu grāmatā ir teikts, ka viņi ņēma no Tava kalpa Pāvila miesas lakatiņus un apsējus, jo viņi ticēja, ka uz šī vīra bija Tavs gars, un nešķīstie gari izgāja no cilvēkiem, slimības un kaitas atstāja tos, jo viņi ticēja. Un mēs saprotam, kungs, ka neviens no mums nav svētais Pāvils, bet mēs zinām, ka tu joprojām esi tas pats Jēzus. Un mēs lūdzam, lai tu pagodini šo cilvēku ticību. Un ir teikts, ka reiz, kad Izraels cenšoties paklausīt Dievam, iekļuva slazdām. Viņiem priekšā bija jūra, no abām pusēm bija kalni un tuvojās faraona armija. Un kāds ir teicis, ka Dievs palūkojās lejup cauri šim uguns stabam ar dusmīgu skatienu, un jūra izbīlī atkāpās, pavarot Izraēlam ceļu uz apsolīto zemi. Ak, kungs, palūkojies atkal lejup, kad šie drānas gabaliņi tiks uzlikti slimo ķermeņiem, pieminot tavu dzīvo vārdu, un lai slimības izbīstas. Palūkojies caur sava dēla Jēzus asinīm, kurš nomira, lai mūs izpirktu, un lai ienaidnieks izbīstas un aiziet, lai šie cilvēki varētu ieiet tajā apsolījumā, ka vairāk par visu, ka tā ir tava vēlēšanās, lai mēs veselībā plauktu un ziedētu. Dāvā to mums, Tēvs, jo mēs to sūtām ar šādu attieksmi mūsu sirdīs. Un tas ir mūsu mērķis. Mēs sūtām to Jēzus Kristus vārdām. Amen. Pateicos jums, brāli Glover. Paldies, sir. Un tā, šovakar ir šīs atmodas noslēguma daļa, un es nezinu, vai tas tiks translēts pa radio vai nē. Taču es gribētu, ja tas netiks, pateikt radio klausītājiem, ka šīs man bija vienas no visbrīnišķīgākajām sanāksmēm. Daudzu gadu laikā tā bija saliedēta, veselīga, mīlestības pilna, sadarbības pilna tikšanās, kādā es neesmu bijis jau ilgu laiku. Mēs būsim ēterā līdz 16:15, brāli. Jūs klausās pa visu Dienvidu Kaliforniju un uz salām un uz kuģiem. Mēs saņemam no viņiem ziņojumus, tā ka jums ir liela auditorija, 1000 un 10 000. Pateicos jums, sir. Tas ir ļoti labi. Priecājos to dzirdēt. Lai Dievs svētī jūs visus. Un, protams, Angelus templis manā sirdī vienmēr ir ieņēmis īpašu vietu, jo šeit atbalsta pilno Jēzus Kristus evaņģēliju. Un tagad man šī vieta šķiet vēl tuvāka. Šķiet, ka pēc tikšanās ar visiem un redzot viņu jauko garu, es jūtos kā viens no jums vēl lielākā mērā nekā agrāk. Lai Dievs jūs svētī, tā ir mana lūkšana. Es jums sirsnīgi pateicos. Un tā, bija izziņots, ka šodien es jums mazliet pastāstīšu savu dzīves stāstu. Man tas nav viegli. Tā būs pirmā reize daudzu gadu laikā, kad mēģināšu par to runāt. Man nepietiks laika iedziļināties sīkumos, tikai pastāstīt kādu daļu no tām. Jā, es esmu izdarījis daudz kļūdu, daudz ko darījis nepareizi. Un es vēlētos, lai tie, kas klausās pa radio, un arī tie, kas ir šeit, lai jūs neaplūkotu manas kļūdas kā piedauzības vai klupšanas akmeņus, bet gan kā atbalsta akmeņus, kas jūs atvestu tuvāk kungam Jēzum. Tad vēl, šovakar tiks izdalītas lūkšanu kartiņas vakara dziedināšanas dievkalpojumam. Kad mēs runājam par dziedināšanas dievkalpojumu, tas nenozīmē, ka mēs gatavojamies kādu dziedināt. Mēs gatavojamies par kādu aizlūkt. Dziedina Dievs. Vienkārši viņš ir bijis man ļoti žēlīgs, atbildot uz manām lūkšanām. Pirms kāda laika es šeit sarunājos ar kāda pazīstama evaņģēlista menedžeri. Un viņam bija prasējuši, kā labi šis evaņģēlists nelūdz par slimajiem. Un šis evaņģēlists sniedza atbildi manu sapulču menedžerim. Teicam, šis evaņģēlists tic dievišķajai dziedināšanai, taču ja viņš sāktu lūgt par slimajiem, tad tas kaitētu viņa kalpošanai, jo viņu finansē draudzes. Daudzas draudzes, un daudzas no tām dievišķajai dziedināšanai netic. Es šo evaņģēlistu godāju un cienu, tāpēc, ka viņš stāv savā vietā, savā kaujas postenī. Iespējams, ka viņš varētu, es nekad nevarētu ieņemt viņa vietu, un es šaubos, vai viņš spētu ieņemt manējo. Katram no mums ir sava vieta Dieva valstībā. Mēs visi esam savienoti kopā. Dažādas dāvanas, bet tas pats gars. Es gribēju teikt, dažādas izpausmes, bet tas pats gars. Un tā, šovakar dievkalpojums sāksies, man šķiet, viņi teica, ka koncerts sāksies 6:30. Un tā, ja jūs esat pie radio, tad atnāciet un paklausieties. Tas būs jauki, tā ir vienmēr. Un vēl, es vēlētos pateikt, ka lūkšanu kartiņas tiks izdalītas uzreiz pēc šī dievkalpojuma. Tiklīdz tiks atlaista sapulcem. Ja vien jūs esat šeit un gribat saņemt lūkšanu kartiņu, man to paziņoja pirms dažām minūtēm. Mans dēls, vai Mercera kungs, vai Gouda kungs, viņi izsniegs šīs kartiņas. Vienkārši palieciet savās sēdvietās. Kolīdz sapulce tiks atlaista, palieciet savā vietā, lai puiši pēc iespējas ātrāk varētu iziet par rindām un jums tās izdalīt. Tas būs gan balkonos, gan zālē, it visur. Arī apakšstāvā. Lai kur jūs arī neatrastos, vienkārši palieciet savā vietā, un puiši zinās, ka jūs esat palicis, jo vēlaties lūkšanu kartiņu. Un tad mēs šovakar lūksim par slimajiem. Un, ja kungs neizmainīs manus nodomus, tad es vēlētos šovakar sludināt par tēmu, rādi mums tēvu, ar to mums pietiks. Tagad es gribētu izlasīt šodienas tēmas mans dzīves stāsts. Ievadam vietu no vēstules ebrejiem 13. nodaļas. Un sāksim no apmēram... Teiksim, apmēram no 12. panta. Tāpēc arī Jēzus, lai ar savām asinīm tautu darītu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. Tāpēc iziesim pie viņa, ārpus nometnes, viņa negodu nezdami. Jo mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo. Un tā, tas it kā attiecas uz tēmu. Tāpēc, ka redziet, ja tas ir dzīves stāsts vai kaut kas, kas attiecas uz kādu cilvēku, mēs to neslavinām, un it īpaši jau kāda cilvēka pagātni, ja tā ir tik tumša, kāda bija manējām. Bet es iedomājos, ka ja mēs lasām rakstus, tad Dievs svētīs rakstus, un mana doma ir šāda. Mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo. Lūk, es zinu, ka jūs ļoti mīlat Los Andželosu. Jums uz to ir visas tiesības. Tā ir liela un brīnišķīga pilsēta. Ar tās smogu un vēl visu ko, tomēr tā ir brīnišķīga pilsēta. Lielisks klimats. Taču tā nepastāvēs mūžīgi. Reiz ir jāpienāk tās galam. Es stāvēju Romā, kur tie varenie imperatori, un pilsētas, kuras, kā viņi domāja, tiek celtas kā mūžīgas, tagad ir 6 metrus zem zemes, grūti pat atrast to drupas. Es stāvēju tur, kur reiz atradās faraonu varenās karaļvalstis. Bet jums būtu jāroku ļoti dziļi, lai atrastu, kur šie faraoni valdīja. Mums visiem patīk nodoties domām par mūsu pilsētu un mūsu vietām, taču atcerieties, tās nevar pastāvēt. Kad es biju mazs puikam, es mēdzu iet pie kādas milzīgas kļavas. Mūsu pusē ir daudz cietkoksnes. Un vēl mums tur bija arī šīs kļavas, šīs cukura kļavas. Un mēs tās saucām cietās kļavas un mīkstās kļavas. Šis lielais gigantiskais koks, tas bija visskaistākais koks. Un kad es nācu no lauka, kur es strādāju pie siena vai ražas novākšanas, tad man patika atnākt pie šī milzīgā koka un nosēsties zem tām un lūkoties augšu, un es vēroju, un lielie spēcīgie zari šūpojās vējām, varens milzīgs stumbrs. Un es sacīju, ziniet, es domāju, ka šis koks te stāvēs 100 un 100 gadu. Netik sen es šo veco koku apskatīju. No tā ir palicis tikai sausnis, jo mums šeit nav pastāvīgas pilsētas. Nē, visam, ko jūs varat ieraudzīt šeit uz zemes, pienāks gals. Tam visam ir jābeidzas. Visam mirstīgajam ir jāatkāpjas nemirstīgā priekšā. Tāpēc nav svarīgi, cik prasmīgi mēs būvējam mūsu lielceļus, cik jaukas ir mūsu celtnes. Tam visam ir jāizzūd, jo šeit nav nekā pastāvīga. Tikai tas, kas nav redzams, pastāv vienmēr. Es atceros māju, kurā mēs dzīvojām. Tā bija veca baļķu māja ar dubļiem šķirbās. Varbūt daudzi nemaz nav redzējuši šādas ar dubļiem aiziestas mājas, taču visas spraugas tajā bija aizdarītas ar dubļiem un lielie masīvie baļķi, no kuriem bija uztaisīta šī māja. Es domāju, ka šī māja tur stāvēs 100 gadu. Bet ziniet, tur, kur reiz atradās šī māja, šodien ir jaunceltņu rajons. Viss ir tik ļoti mainījies, viss mainās. Un es mēdzu vērot savu tēvu. Viņš bija diezgan maza auguma, plecīgs un ļoti stiprs. Viņš bija viens no visstiprākajiem vīriem, kādus es pazinu. Pirms kāda gada es satiku Kūta kungu, puisi, kurš bija kopā ar viņu strādājis mežā. Viņš bija mežcirtējs. Un mēs ar Kūta kungu esam ļoti labi draugi. Viņš ir diakons pirmajā baptistu draudzē. Un viņš teica, Billy, tu droši vien esi ļoti stiprs cilvēks. Es sacīju, nē, nepavisam ne, Kūta kungs. Viņš teica, ja tu esi atcities tēvā, tad tev tādam ir jābūt. Teicam, es redzēju, kā šis vīrs, kurš svēra apmēram 60 kilogramus. Viens pats iekrāva vagonā 400 kilogramus smagu baļķi. Viņš vienkārši zināja, kā tas ir jādara. Viņš bija stiprs. Es vēroju viņu, kā viņš ienāca, lai nomazgātos pirms pusdienām, kad mamma viņu pasauca. Un mūsu pagalmām mājas priekšā auga veca ābele, un vēl kādas 3 vai 4 nelielas auga arī turais mājas. Un tai ābelē pa vidu bija tāds paliels vecs apdauzīts spogulis. Tas bija piestiprināts pie koka stumbra ar saliektām naglām, ar tādām, ko jūs galdnieki, kas klausāties, sauktu par pakaramajiem. Tās bija aizliegtas, lai noturētu spoguli vietām. Un tur stāvēja veca alvas ķemme. Kurš no jums ir redzējis veco alvas, vecmodīgu alvas ķemmi? Es gluži vai redzu to acu priekšā. Un vēl tur bija soliņš priekš mazgāšanās. Vienkārši īs dēlis ar slīpu kāju apakšā, pieneglots pie ābeles. Tur bija arī vecs iezaļgans pumpis, ar kuru mēs pumpējām ūdeni, un mēs pie šī vecā koka mazgājāmies. Un mamma ņēma miltu maisus un taisīja no tiem dvieļus. Vai kāds no jums ir lietojis tādu dvieli no miltu maisa? Nu, tagad es šeit jūtos gluži kā mājās. Un šie lielie rupie dvieļi. Un kad viņa mūs bērneļus nomazgāja, tad viņam likās, it kā mums ādu dīrātu nost, ikreiz, kad viņa mūs slaucīja. Es labi atceros šos miltu maisus. Viņa izvilka no tiem dažus diegus un izveidoja bārkstis tādam kā rotājumam. Bet kurš no jums ir gulējis uz salmu matračam? Nu, padomā tikai. Bet kurš no jums zina, kas ir pelavus pilvens? Nu, ko, brāli Glover, es esmu savās mājās, tik tiešām. Salmu matracis, nu, tas nemaz nebija tik sen, kad es to nomainīju, un tas bija, tik laba gulēšana, tāds svaigums. Vēlāk ziemas laikā viņi ņēma spalvu matraci un lika tam pa virsum, un pēc tam virs mums vēl uzklāja brezenta gabalu, jo pa mājas šķirbām, saprotiet, pūta iekšā sniegu vietās, kur bija atpalīsis skaidu segums. Lūk, tam cauri sapūta sniegu. Es to vēl ļoti labi atceros. Un vēl tētim bija tāda skūšanās otam. Nu, tagad gan jūs brīnīsieties. Tā bija uztaisīta no kukurūzas lapām. Skūšanās otiņa no kukurūzas lapām. Viņš ņēma mammas sārma ziepes, kuras viņa pati gatavoja, sabotoja tās un uzklāja sev uz sejas ar šo kukurūzas lapu otu un skuvās ar lielu vecu bārdas nazi. Bet svētdienās viņš ņēma avīžu gabalus, sabāza sev aiz krekla krāgas, viņi tad nesāja celuloīda krādziņas un apspraudīja tos, lūk šādi, visapkārt krādziņai, lai ziepju putas netiktu uz tās. Vai jūs kādreiz esiet redzējuši, kā to dara? Ai. Es atceros strautiņu tur lejām, uz kuru mēs gājām padzerties un smēlām no tā ūdeni ar kausu, kas bija taisīts no ķirbja. Kurš no jums ir kaut reiz redzējis kausu no ķirbjiem? Nu, cik tad te īsti ir to, kas ir no Kentucky? Jā, nu ko, paskatieties uz šiem kentukiešiem. Ak, es esmu gluži vai man šķita, ka te viss ir no Ohio vai Arkansasas, bet izskatās, ka kentukieši maina dzīves vietu. Nu, ziniet, pirms pāris mēnešiem viņi Kentucky atrada naftu. Tāpēc droši vien te ir tie, kas būs iebraukuši pa ceļam. Un vēl es atceros, kā ienāca tētis. Un pirms pusdienām mazgājās. Viņš uzrotīja savu īso un drukno roku piedurknes. Un kad viņš salieca savas rokas, lai mazgātos, lai iemestu sejā ūdeni, tad šie stingrie roku muskuļi saspringa. Un es sacīju, ziniet ko? Mans tētis dzīvos vismaz 150 gadus. Viņš taču bija tik stiprs, taču viņš nomira 52. Redzat, mums šeit nav paliekošas pilsētas. Pareizi. Mēs nevaram palikt. Tagad visi dosimies tādā kā nelielā ceļojumā. Katram no jums ir savs dzīves stāsts, tāpat arī man. Un reizēm nav slikti tā paklaiņot pa atmiņu takām. Vai jūs tā nedomājat? Vienkārši atgriezīsimies. Paiesimies visi nedaudz atpakaļ uz turieni, kur palicis mūsu bērnībā pārdzīvotais. Un tā, dzīves stāsta pirmā daļa. Es tai tikai viegliņām pieskaršos, jo tas jau ir aprakstīts grāmatā, un daudziem no jums ir šī grāmata. Es piedzimu Kentucky kalnos, mazā kalnu būdiņā. Tur bija tikai viena istaba, kurā mēs dzīvojām. Uz grīdas nebija nekāda paklāja, nebija pat dēļu, vienkārši kaila grīda. Un nozāģēta celma virsa uz trim kājiņām, tas bija mūsu galds. Un visi šie mazie Branhami drūzmējās ap to, un tur šīs vecās būdiņas priekšā viņi ķeparojās un izskatījās, it kā žurkulēnu bariņš vārtītos pa putekļiem. Visi šie mazie brālīši, mēs bijām deviņi, un viena maza meitenīte. Viņai tik tiešām neklājās viegli vienai šajā puišaļu barā. Mums vēl šodien viņai ir jāizrāda pienācīga cieņa par tām lietām, ko mēs toreiz darījām. Viņa nevarēja mums nekur iet līdzi. Mēs viņu dzinām prom, jo viņa bija meitene. Tāpēc viņa to, ziniet, nevarēja izturēt. Mums bija... Atceros, ka pie galdam mums bija tikai divi krēsli. Izgatavoti no zaru mizas, vienkārši izpīti no gikoras dzinumiem, bet apakšā sasieti ar gikoras mizu. Vai kāds ir redzējis krēslu no gikoras mizas? Jā. Es vēl aizvien dzirdu mammas balsi. Ak, kad vēlāk mēs dzīvojām vietā, kur viņai bija koka grīdam, viņa ņēma klēpī mazos, lūk, šādā veidā, un šūpināja šo veco krēslu tā blaukš, rībinādama pret grīdu, un es atceros, kā viņa darīja, lai mazie neietu laukām. Kad viņa mazgāja veļu vai ko nu vēl, viņa noguldīja krēslu un iegrozīja to ieslīpi priekšā durvīm, lai mazuļa netiktu ārā, kamēr viņa gāja uz avotu pēc ūdens vai kur citur. Kad es piedzimu, mammai bija 15 gadu, bet tētim 18. Es biju pirmais no 9 bērniem, un viņa man pastāstīja, ka tajā rītā, kad es piedzimu, redziet, mēs bijām ļoti nabadzīgi, vienkārši nabadzīgākie no nabadzīgajiem. Mūsu būdiņai nebija pat logam, bija tikai tādas kā mazas koka durtiņas, ko varēja atvērt. Es šaubos, vai jūs esat redzējuši ko tam līdzīgu. Virināmas koka durtiņas loga vietā, pa dienu tās turēja vaļā, bet uz nakti aiztaisīja. Tajā laikā mums nebija elektriskās gaismas un nebija pat petrolejas lampiņas, mums bija tikai, kā jūs to saucat, tauku lampiņa. Nu, es pat nezinu, vai jūs zināt, kāda ir tauku lampiņa. Nu, vai jūs kādreiz esiet pirkuši dedzinājuši priežu māzeri, vienkārši ņemat priežu māzeri, aizdedzināt un liekat uz vāka, un tas deg. Un tas nedaudz dūmo, bet tik un tā viņiem nebija mēbeļu, kuras varētu nokvēkt, tā kā visa būdiņa bija dūmos, taču tur bija laba vilkme, caur griestiem, caur kuriem tas viss labi gāja laukā. Un tā, es piedzimu 1909. gada 6. aprīlī. Tāpēc, ziniet, man tagad ir jau mazliet vairāk kā 25. Un tā, tajā rītā, kad es piedzimu, pēc mammas stāstītām, viņi atvēra logu. Nu, dakteru mums nebija, bija tikai vecmāte. Un šī vecmāte bija mana vecmāmiņa. Un kad es piedzimu, un atskanēja mans pirmais brēciens, un mamma gribēja apskatīt savu bērniņu, un viņa pati vēl bija tikai bērns. Un kad viņa atvēra šo lodziņu, tas bija tieši rītausmā ap 5:00, un tur līdzās kādam krūmam sēdēja sarkanrīklīte. Kā jau jūs visi esiet redzējuši tās bildi grāmatā par manu dzīvi? Un šī sarkanrīklīte tur sēdēja un dziedāja no visa spēkam. Man vienmēr ir patikušas sarkanrīklītes. Lūk, jūs, puikas, kuri tagad klausāties par radio, nešaujiet uz maniem putniņiem. Redziet, tie ir mani putniņi. Vai jūs esat dzirdējuši leģendu par sarkanrīklīti? Kā viņa tika pie sarkanās krūtiņas? Es uz mirklīti pie tā pakavēšos. Kā viņa tika pie savas sarkanās krūtiņas? Reiz pie krusta mira ķēniņu ķēniņš. Un viņš cieta, bet neviens pie viņa nepienāca. Un nebija neviena, kas viņam palīdzētu. Taču tur bija kāds mazs brūns putniņš, kurš ļoti vēlējās izraut no krusta tās naglas, un viņš visu laiku lidinājās ap krustu, raustīdams šīs naglas. Tomēr viņš bija pārāk mazs, lai tās izrautu. Tikai viņa mazā krūtiņa kļuva sarkana no asenīm. Un no tā laika tā ir sarkana. Nešaujiet šo putniņu zēni. Ļaujiet tam mierīgi dzīvot. Tas sēdēja pie paša logam, čivinot, kā jau dziet sarkanrīklītes. Un tētis plaši atvēra logu. Un kad viņi atvēra šī loga mazās durtiņas, tad šī gaisma, kuru jūs redzat fotogrāfijā, griezdamās ienāca pa logu istabām. Tā stāstīja mamma un apstājās virs gultas. Vecmāmiņa nezināja, ko teikt. Mēs, redziet, nebijām reliģioza ģimenem. Mani radinieki ir katoļi, un es no abām vecāku pusēm esmu īrs. Mans tēvs ir tīrs īrs, Branhams. Mana māte ir Hārvija. Vienīgi viņas tēvs bija aprecējis Čeroki cilts indiānieti, tā ka tas nedaudz sajauca īru asinis. Ne tēvs, ne māte neapmeklēja baznīcu. Arī laulāti viņi nebija baznīcā, un viņiem vispār nebija nekādas reliģijas, un tur kalnos nebija pat katoļu baznīcas. Tā ka viņi atbrauca uz turieni kopā ar pašiem pirmajiem kolonistiem. Tur bija divi Branhami, un no viņiem iesākās Branhamu paaudze. Tas ir ģimenes ciltskoks. Un tad viņa atvēra, kad viņa atvēra logu un tur nostājās šī gaisma, viņa nezināja, ko darīt. Tētis par godu šim notikumam bija nopircis, mamma stāstīja, sev jaunu kombinzonu. Un viņš stāvēja savas rokas kombinzona krūšu kabatās sabāzes, kā jau tā laika mešstrādnieks vai mešcirtējs, un tas viņus izbiedēja. Nu, kad es biju kādas 10 dienas vecs, apmēram tā, tad viņi mani aiznesa uz kādu baptistu baznīciņu, kura saucās Opusuma valstībam. Baptistu draudze Opusuma valstībam. Tas tik ir nosaukums. Tur bija kāds vecs apriņķa garīdznieks, vecmodīgs baptistu sludinātājs, kurš apmēram reizi divos mēnešos apbraukāja tās vietas. Cilvēkiem tur bija neliels kopīgs dievkalpojums. Viņi mēdza nodziedāt dažas dziesmas, taču sprediķi klausījās tikai tad, kad atbrauca šis garīdznieks. Katru gadu viņi samaksāja viņam ar ķirbju maisu vai vēl kaut ko tam līdzīgu, saprotiet, ko jau nu viņi varēja izaudzēt, lai iedotu viņam. Un šis sludinātājs bija tur caurbraucot, un viņš piedāvāja palūgt par mani Dievu, kā jau par mazu puiseniņu. Tas bija mans pirmais brauciens uz baznīcu. Kad es biju kaut kur nedaudz vairāk kā 2 gadus vecs, atnāca pirmā vīzija. Nu, viņi visiem tur kalnos bija izstāstījuši, ka bija ienākusi tā gaisma, tāpēc viņi centās to kaut kā izskaidrot. Daži no viņiem teica, ka tā droši vien bija saules gaisma, kas atstarojās no istabas spoguļa, taču tur nebija neviena spoguļa, un saule vēl nebija uzaususi, bija pārāk agris, tikai 5 no rīta. Un tad viņi, ak, vienkārši centās par to nerunāt. Un kad man bija apmēram, domāju, ka apmēram 3 gadi, lūk, man ir jābūt godīgam. Ir lietas, par kurām man nemaz negribētos runāt. Es labprāt tās apietu, jums neko nesakot. Bet tomēr, ja tu runā patiesību, tad tevi ir jāsaka patiesība. Vienalga, vai tas attiecas uz tevi vai uz taviem tuviniekiem. Esi godīgs attiecībā uz to, un tad tavs teiktais neatšķirsies. Mans tēvs ne tuvu nebija reliģios cilvēks. Viņš bija tipisks kalnu puisis, kurš regulāri mēdza iedzert visu laiku. Un reiz viņš iekolās nepatikšanās, kaut kādā kautiņā, kur 2 vai 3 vīri viens otru gandrīz vai nošāva un nodūra ar nažiem, kaut kādā ballītē tur kalnos. Bet tētis bija viens no šī kautiņa iniciatoriem, jo tur tika apvainots kāds viņa draugs, kurš bija kādam iekrāvis ar krēslu. Bet tas cilvēks izrāva nazi un taisījās turpat uz grīdas nodurt tēva draugu, mērķējot viņam tieši sirdī. Un tētis metās aizstāvēt. Tas laikam bija šausmīgs kautiņš, tāpēc, ka viņi sūtīja tēvam pakaļ šerifu uz zirga no pašas Burksvillas, kas ir daudz jūģu attālumā no turienes. Šī cilvēka dzīvība karājās mata galā. Varbūt tagad to dzird kāds no viņa radiniekiem. Es nosaukšu viņa vārdu. Viņu sauca Vils Jarbrauks. Iespējams, ka es domāju, ka daži no viņiem ir Kalifornijā, kāds no viņa dēliem. Bet viņš bija liels kauslis, varena auguma vīrs, pats savu puiku nogalināja ar sētas mietu. Tā ka viņš bija ļoti spēcīgs un negants cilvēks. Un tā, viņa un mana tēva starpā notika niknis kautiņš ar nažiem, un mans tēvs viņu tikko nenogalināja. Tāpēc viņam nācās bēgt no Kentuckī pāri upei uz Indiānu. Un viņam bija brālis, kurš tajā laikā dzīvoja Louisvillā, Kentuckī, un strādāja tur uzņēmumā, koka mozaīku zāģētavam, par pārvaldnieka palīgu. Un tā tētis devās uzmeklēt savu vecāko brāli. Tētis bija pats jaunākais no brāļiem, no 17 bērniem. Un tā, viņš devās meklēt savu vecāko brāli un bija prom gandrīz vai veselu gadu. Viņš nevarēja atgriezties, jo viņu meklēja likums. Un pēc tam mēs no viņa saņēmām vēstuli, parakstītu ar citu vārdu, tajā viņš stāstīja mammai, kādā veidā uzturēs ar mums sakarus. Un vēl es atceros kādu reizi pie strauta, kurš atradās uzreiz aiz mājas, aiz šīs būdiņas. Tajā laikā starp mani un manu nākamo brāli ir 9-11 mēnešu starpība. Un viņš vēl tikai rāpoja. Un man rokā bija liels akmens, un es centos viņam parādīt, cik stipri varu šo akmeni iesviest dubļos. Tajā vietā, kur izplūda avots, un zeme bija dubļaina. Un es izdzirdēju, kā kokā dzied putniņš. Es paraudzījos uz šo koku, un putniņš aizlidoja. Un kad viņš aizlidoja, uz mani sāka runāt kāda balss. Jā, es zinu, jūs domājat, ka es nevarētu to atcerēties un visu iegaumēt. Taču Dievs tas kungs, kurš ir tiesnesis zemē un debesīm un visam, kas eksistē, zina, ka es runāju patiesību. Tas putniņš, kad viņš aizlidoja, no tās vietas kokā, kur viņš bija sēdējis, atskanēja balss. It kā vējš būtu iešalcis krūmos un teica, tu dzīvosi netālu no pilsētas, kuru sauc New Albany. Un no 3 gadu vecuma līdz pat šim laikam es dzīvoju 3 jūdžu attālumā no New Albany, Indiānā. Es aizgāju un pastāstīju par to savai mātei. Nu, viņa nodomāja, ka esmu to vienkārši nosapņojis vai tam līdzīgi. Vēlāk mēs pārbraucām uz Indiānu, un tēvs iestājās darbā pie kāda bagāta cilvēka, pie Votena kunga. Viņam piederēja Votena spirta rūpnīca. Viņam piederēja lielas kapitāla daļas. Viņš bija multimiljonārs. Un arī futbola klubs Louisville Colonels un beisbols un tā tālāk. Toreiz mēs dzīvojām tur pa tuvumā. Un kaut arī tētis bija nabadzīgs, viņš tomēr nespēja iztikt bez iedzeršanas, tā ka viņš sāka brūvēt viskiju destilatorā. Un tas sagādāja lielas grūtības tieši man, jo es biju vecākais no bērniem. Man vajadzēja iet un stiept ūdeni priekš šī destilējamā katla, lai dzesētu tās caurulītes, kamēr tur gatavojās viskijas. Pēc tam viņš sāka to tirgot, un tad nopirka vēl 2 vai 3 šādus destilatorus. Man nepatīk stāstīt šo daļu, taču tā ir patiesība. Un es atceros, kā reizes raudādams, nācu no šķūņa uz māju, tāpēc, ka tur aizmugurē bija dīķis. Tas, kur viņi mēdza cirst ledu, daudzi no jums vēl atceras, kā cirta ledu un lika to zāģu skaidās. Tādā veidā misters Votens šajā apkaimē glabāja ledu, bet tēvs bija viņa šoferis, personīgais šoferis. Un kad šajā dīķī bija daudz zivju, un kad viņi gāja cirst ledu un nesa to un krāva skaidās, un kad vasaras laikā šis ledus kusam, es domāju, ka tas bija diezgan tīrs, tāds pats kā ezera ledus. Taču viņi to nelietoja dzeršanai, bet gan ūdens atdzesēšanai. Lika to apkārt saviem spaiņiem un pienam un tam līdzīgi. Un kādu dienu, stiepdams ūdeni no pumpja, kas atradās apmēram kvartāla attālumā, es skaļi raudāju, jo citiem tas nebija jādara. Tāpēc, ka es biju pārnācis no skolas, bet visi pārējie puikas bija aizgājuši uz dīķi ķert zivis. Man ļoti patika makšķerēt. Un tā, viņi visi izņemot mani bija aizgājuši makšķerēt, bet man bija jānes ūdens šim destilatoram. Protams, ak, par to nedrīkstēja pat ieminēties, tas bija aizlieguma laikā. Un tas bija tik smagi. Es atceros, kā gāju ar savainotu kājas pirkstu. Un man bija piesiets kukurūzas kacens zem lielā kājas pirksta, lai pasargātu no netīrumiem. Vai jūs kādreiz esat tā darījuši? Vienkārši noliek kukurūzas kacenu zem kājas pirksta, lūk šādi, un aptin apkārt saiti. Un pirksts stāv, izslējies gaisā, gluži kā bruņurupuča galva, saprotiet, izslējies uz augšu. Jūs sadzītu manas pēdas visur, lai kur paries nedotos, ar šo kukurūzas kacenu zem pirksta. Lai kur paries neslātu, saprotiet? Man nebija apavu, ko uzvilkt. Tāpēc mēs nekad nenēsājām apavus, reizēm pat pusi ziemas. Ja arī uzvilkām, tad tikai to, ko mēs sadabojām, kad kāds mums iedeva. Un arī drēbes mums bija tādas, kuras kāds iežēlodamies atdeva. Un es apstājos zem šī koka. Nosēdos tur un vienkārši raudāju. Tas bija septembrī. jo man ļoti gribējās iet makšķerēt, bet man bija jāpielē vairākas mucas ar ūdeni, ko es nesu mazos sīrupa spainīšos apmēram šitik lielos, divlitrīgos, jo es vēl biju pavisam mazs puika, kādu 7 gadus vecs. Un es tos izlēju lielajās mucās un atkal gāju atpakaļ piepumpēju ūdeni un atnesu vēl divus spaiņus un gāju atkal. Tāds, redziet, mums bija ūdens. Un to vakar viņi taisījās izdzīt kukurūzas viskie partiju. Tēvs un tie cilvēki tur pie mums. Un es raudāju, un piepeši es izdzirdēju kaut ko, kas pēc skaņas atgādināja virpuli, kaut ko tam līdzīgu. Nu, es ceru, ka tas nebūs pārāk skaļi, skanot. Tāda, lūk, skaņa. Nu, bija tik šausmīgi kluss. Un es pavēros apkārt. Un ziniet ko, neliels virpulis, man šķiet jūs to sauktu par mazu viesuli. Rudenī tādi traucas pa kukurūzas laukiem, ziniet, raudami lapas un visu ko citu, un rudenī, kad tikko sāk dzeltēt lapas. Un es sēdēju zem lielas baltās papeles, kas auga pusceļā starp māju un šķūni. Un es izdzirdēju šo skaņu, un es skatījos apkārt, tur bija tikpat klus kā šajā telpām. Nedzirdēju ne lapiņu čaukstam, nekā tādam. Un es nodomāju, no kurienes nāk šis troksnis? Nu, es nodomāju, droši vien kaut kur no tālienes. Es biju vēl tikai puikam, un tas kļuva arvien skaļāks un skaļāks. Es paķēru savus spainīšus, un vēl pāris reižu ieraudājies sāku iet pat aciņu. Es biju nedaudz atpūties. Un es paspēru tikai pāris soļu, iznācu no šī lielā koka lapotnes apakšas. Un ak vai, atskanēja virpuļa šalkoņam. Es atskatījos, un kaut kur koka vidū griezās virpulis, uz riņķi vien, kustinot lapas. Nu, es nodomāju, kas gan tur neparasts, jo tādā gada laikā rudenī parasti uzrodas visādi virpuļi. Mēs tos dēvējām par viesuļiem, un tie paceļ gaisā putekļus. Jūs tādus esiet redzējuši tuksnesī. Tas ir tas pats. Un tā, es skatījos, taču tas negāja prom. Parasti tas ir tikai tāds pūtiens uz kādu mirkli, un pēc tam aiztraucas tālāk, taču tas tur bija jau vairākas minūtes vai ilgāk. Nu, es atkal sāku iet pa taciņu, un es no jauna uz to atskatījos. Un tad tas notika. Cilvēka balss, tikpat dzirdami, kā tagad runāju es, sacīja, nekad nedzeru. Nesmēķē un nekādā veidā neapgāni savu ķermeni. Tevi gaida darbs, kad tu kļūsi vecāks. Nu, tas mani pārbiedēja līdz nāvei. Vai varat iedomāties, kā jutās šis mazais puika? Es nometu spaiņus un cik vien spēka drāzos uz mājām, prēgdams pilnā balsīm. Bet tajā apvidū dzīvoja gludenās čūskas, tās ir ļoti indīgas. Mamma nodomāja, ka es pa dārzu iedams varbūt nejauši esmu uzkāpis kādai gludenajai čūskai, un skrēja man pretīm, un es ielēcu viņai rokās, kliegdams, apskaudams un bučodams viņu. Viņa prasīja, kas noticis, vai tev iekoda čūska? Viņa visu mani apskatīja. Es teicu, nē, mammu, tur tajā kokā sēž cilvēks. Viņa sacīja, ak, Billi, vai tik tu nemānies? Un viņa teica, vai tu apstājies un aizsnaudies? Es teicu, nē, mammīt, tur tajā kokā ir cilvēks, un viņš man lika nedzert un nepīpēt. Nedzert viskiju un visu ko tādu. Bet es tieši tad nesu ūdeni kanģas aparātam. Un viņš teica, nekad nedzer un neapgāni nekādā veidā savu ķermeni. Tas ir amorāli. Un man jaunībā ar sievietēm, un cik es zinu, es nekad neesmu bijis vainīgs tajās lietās. Kungs man tajā palīdzēja. Jūs paši to redzēsiet, kad stāstīšu tālāk. Tātad, nedzer un nepīpē un neapgāni savu ķermeni, jo tevi gaida darbs, kad kļūsi vecāks. Nu, es to izstāstīju mammai, un viņa par mani tikai pasmējās, bet es biju teju vai histērijā. Viņa izsauca ārstu, un ārsts teica, nu, viņš vienkārši ir nervos, un tas arī viss. Tāpēc viņa nolika mani gulēt, un no tās dienas, līdz pat šim laikam, es vairs neesmu gājis garām tam kokam. Es biju pārbījies, es turpmāk gāju pa otru dārza pusi, jo man šita, ka tajā kokā sēd kāds cilvēks, kurš bija ar mani runājis. Šī ļoti nopietnā balss, kas runājam. Un pēc tam, pēc kāda mēneša, es pagalmā ar saviem mazajiem brāļiem spēlēju bumbiņas. Un pēkšņi mani pārņēma dīvaina sajūta. Es apstājos un nosēdos zemē pie kāda koka. Mēs tad bijām pašā Ohaio upes krastā. Un es palūkoju Jeffersonvilles virzienā un redzēju, kā uzrodas tilts un kā tas pāriet pāri upei, savieno upes krastus. Un es ieraudzīju 16 cilvēkus, es to saskaitīju, kas nokrita lejā no šī tilta un aizgāja bojām. Es žigla aizskrēju un izstāstīju par to savai mammai, bet viņa nodomāja, ka es vienkārši biju iesnaudies. Tomēr viņi to neaizmirsa. Un 20 gadus vēlāk, tieši tajā vietā pāri upei tika uzbūvēts, kā to tagad sauc, municipālais tilts. Tam daudz no jums brauc pāri, šķērsojot upi. Un būvējot šo tiltu pāri upei, 16 vīri zaudēja savas dzīvības. Tas nekad vēl nav pievīlis, vienmēr tieši precīzi. Kā jūs to redzat notiekam šajā auditorijā, tā tas ir bijis vienmēr. Nu, bet viņi nodomāja, ka es vienkārši sanervozējos. Kaut arī es esmu nervos cilvēks, tā ir patiesība. Un ja jūs esat ievērojuši, cilvēki, kuriem ir nosliece uz garīgām lietām, parasti ir nervozi. Paskatieties uz dzejniekiem un praviešiem. Paskatieties uz Viljamu Kouperu, kurš uzrakstīja to slaveno dziesmu, dzīvības avotu atklājis Dievs. Vai jūs kādreiz, jūs zināt to dziesmu? Vēl nesen es stāvēju pie viņa kapa ar brāli Juliusu. Man šķiet, es nezinu, jā, viņš bija kopā ar mums tur pie viņa kapa. Un tad, pēc tam, kad viņš bija uzrakstījis šo dziesmu, iedvesma viņu pameta. Un viņš mēģināja sameklēt upi, lai izdarītu pašnāvību. Redziet, gars bija viņu atstājis. Un tādi cilvēki, kā dzejnieki un autori, un tas ir, es gribēju teikt, pravieši, paskatieties uz Ēliju, kad viņš nostājās kalna galā un izsauca no debesīm uguni un izsauca no debesīm lietu, bet pēc tam, kad gars viņu atstāja, viņš bēga, izdzirdot kādas sievietes draudus, un Dievs viņu atrada noslēpušos kādā alā pēc 40 dienām. Paskatieties uz Jonu, kad Dievs viņu bija svaidījis sludināt Ninivē, iedvesmas pietika, lai pilsēta, kas bija tik liela kā St. Louis, nožēlotu grēkus, ieterpjoties maisos, bet pēc tam, kad gars bija viņu atstājis, kas ar viņu notika? Pēc tam, kad gars viņu atstāja, mēs sastopam viņu kalnā, lūdzot Dievu, lai Dievs ļauj viņam nomirt. Redziet, tā ir iedvesma. Un kad tas notiek, tas tevi kaut kā ietekmē. Un es atceros, ka es augu. Es kļūpu par jaunekli. Es mazliet pasteikšos, lai drīzumā tiktu ar to galā. Kad es biju jaunieša gados, manas domas nierko neatšķirās no citiem jauniešiem. Ejot uz skolu, es tur redzēju šīs meitenes. Jūs ziniet, es biju ārkārtīgi kautrīgs. Un es, visbeidzot, es dabūju sev draudzenīti. Tāpat kā visi, es domāju, kādus 15 gadus veci puikas. Un tā, ak, viņa bija tik līta, un kā vēl, atstiņas viņai bija kā dūģiņai, zobi kā pērles, bet kakls kā gulbim, un viņa tik tiešām bija ļoti glīta. Bet otrs puika, viņš, mēs bijām draugi, un viņš dabūja no sava tēva mašīnu, te modeļa Fordu, un mēs sarunājām ar mūsu meitenēm randiņu, un mēs gribējām viņas pavizināt mašīnām. Mums bija pietiekami daudz naudas, lai nopirktu divus galonus benzīna. Mums bija ar domkratu jāpaceļ pakaļējais ritenis, lai to iekurbulētu. Es nezinu, vai jūs vēl atceraties vai ne. Ziniet, nu kā mašīna iedarbina ar kurbulī, bet mēs ar to tikam galā tīri tā neko. Bet man kabatā bija dažas 5 centu monētas, un mēs kādā vietā pieturējām un nopirkām. Par 5 centiem varēja nopirkt sviestmaizi ar šķiņķi. Un tā, es biju bagāts, es varēju nopirkt veselas 4, redzat? Un pēc tam, kad mēs apēdām šīs sviestmaizes un uzdzērām Coca-Cola, es aizgāju nodot pudeles. Un man par lielu pārsteigumu, man iznākot no veikala, tajos laikos sievietes vēl tikai sāka atkrist no žēlastības, jeb precīzāk no sievišķības. Mana dūjiņa smēķēja cigareti. Ziniet, man par smēķējošu sievieti vienmēr ir bijis savs viedoklis, un kopš tiem laikiem tas ne par mata tiesu nav izmainījies. Tā ir patiesība. Tas ir viss sliktākais, ko viņa var izdarīt. Tik tiešām. Un es nodomāju, nu, varbūt cigarešu kompānijas uz mani par to niknosies. Taču es jums saku, tas vienkārši ir vēlnišķīgs triks. Tas ir lielākais slepkava un diversants šajā valstī. Labāk, lai mans puika kļūst par dzērāju, nekā par smēķētāju. Tā ir taisnība. Es labāk redzētu savu sievu piedzērušos guļam uz grīdas, nekā ar cigareti zobos. Lūk, šis Dieva gars, kurš ir ar mani. Ja vien tas ir Dieva gars, par ko jūs varbūt šaubītos, Jums, kas smēķē, ir niecīgas iespējas, kad jūs tur nokļūstat, jo tas tikai katru reizi. Paskatieties, kas notiek uz platformas, kā viņš to nosoda. Tā ir briesmīga lieta. Turieties no tās pa gabalu. Sievietes, ja jūs tajā esat vainīgas, lūdzu, Kristus vārdām, tieciet no tā vaļā. Tas jūs salauž, tas jūs nogalinās. Tas ir vēzis, veselas kravas ar to. Ārsti jūs mēģina brīdināt. Un tad, kā gan viņi var pārdot jums to draņķi, ja jūs iet uz aptieku un teiktu, es pērku, es vēlos nopirkt vēzi par 50 centiem. Nu, tās visas tiktu slēgtas, taču kad tu par 50 centiem pērc cigaretes, tu tieši to arī pērc. To saka ārsti. Ak, šī uz naudu trakā valsts. Cik briesmīgi. Tas ir slepkavam, tas ir pierādīts. Un tā, kad es ieraudzīju, kā šī glītā meitenīte izliekas par lielu dāmu, šo cigareti viņas rokās, tas mani teju vai nogalināja, jo es tiešām domāju, ka viņu mīlu. Un es nodomāju, redz kā. Redziet, mani sauc par sieviešu ideju, jūs to zināt, jo es it kā vienmēr esmu pret sievietēm, taču es neesmu pret jums māsas. Es vienkārši esmu pret to, kā uzvedas mūsdienu sievietes. Tā ir. Labas sievietes ir jāatbalstam. Taču es atceros, kad manam tēvam darbojās šis kanģas aparāts, un man bija jāiet pēc ūdens un pārējā. Es redzēju jaunas dāmiņas, kurām vēl nebija ne 17 vai 18 gadu. Tur ar vīriešiem manā pašreizējā vecumā piedzērušās, un viņiem nācās tās atskurbināt un iedot melnu kafiju, lai viņas varētu tikt mājās. Lai pagatavotu vakariņas saviem vīriem. Ak, kaut kā tā. Un es teicu, toreiz es tādos gadījumos teicu, tādas jau nav pelnījušas, lai tās nošauj ar labu tīru lodi. Un es neieredzēju sievietes, patiesi. Un arī tagad man ir jābūt ļoti piesardzīgam, lai es tādā veidā vairs nedomātu. Taču lūk, laba sieviete ir kā dārgakmens vīra kronī. Viņai ir jāizrāda cieņa. Mana mamma ir sieviete. Mana sieva arī, un viņas ir aburošas. Un man ir tūkstošiem māsu kristiešu, kuras es ļoti cienu. Bet, ja viņas ciena to, kādam mērķim Dievs viņas ir radījis, būt par mātēm, par īstām karalienēm, tad ir labi. Vislabākā no visām lietām, ko Dievs varēja iedot vīrietim, bija sieva. Sieva, ja vien viņa ir laba sieva, ir pats labākais, neskaitot dvēseles glābšanu. Bet ja viņa tāda nav, kā teica Zālamans, laba sieviete ir dārgakmens vīra kronī, bet kašīga, jeb nelaba, ir kā ūdens viņa asinīs. Un patiesi, tas ir pats sliktākais, kas vien var būt. Tāpēc laba sieviete, ja tev brāli ir laba sieva, tad tev viņa ir jāciena visaugstākajā mērā. Tā ir, tev tas ir jādara, īsta sieviete. Un bērni, ja jums ir īsta māte, kas paliek mājās un cenšas par jums rūpēties, seko, lai jums būtu tīras drēbes, izvada jūs uz skolu, māca jums par Jēzu, tad jums no visas sirds ir jāgodā tādu mīļu mammu. Tev ir jāciena tādu sievieti, jāser. Jo viņa ir īsta māte. Viņa runā par izglītības trūkumu Kentuki kalnu rajonos. Jūs varat to redzēt tajās karikatūrās. Viena otra no tām vecajām mātēm varētu atnākt šurp uz Holivudu un pasniegt labu mācību stundu jums, mūsdienīgajām māmiņām, par to, kā ir jāuzina savus bērnus. Lai tik viņas meitēns atnāk kādu nakti ar izpūrušiem matiem un lūpām, kā jūs to saucat ar visu to kosmētiku, ko liek uz sejas, un kleitu savilkt uz vieniem sāniem, visu nakti bijusi prom, piedzērusies? Brāli, viņa paķertu kādu no tiem riekstkoka galotnes zariem, un viņa smeita nekad vairs nekur neietu. Ziniet, tad viņa... Un ja jums šeit būtu nedaudz vairāk no tā, tad jūsu Holivuda būtu labāka, un arī valsts būtu labāka, pareizi. Tā ir taisnība. Centies būt moderna, tas ir viens no vēlna trikiem. Un tā, šī meitenīte, kad es paskatījos uz viņu, mana sirds asiņoja, un es nodomāju, nabaga cilvēciņš. Bet viņa teica, o, Billy, vai negribi cigareti? Es sacīju, nē, cienītā. Es teicu, es nepīpēju. Viņa sacīja, te nu bija, tu jau teici, ka tu nedejo. Viņi gribēja iet uz dejām, bet es atteicos. Viņa sacīja, ka vietā, ko sauc par sikamora dārziem, tiek rīkotas dejas. Un es teicu, nē, es nedejoju. Viņa sacīja, nu gan, tu nedejo, tu nepīpē, tu nedzer, kā tad tu izklēdējies? Es teicu, nu, man patīk makšķerēt un medīt. Tādas lietas viņa neinteresēja. Un tā, viņa neatlaidās, paņem cigareti. Es teicu, necienītā, paldies, es nesmēķēju. Es biju nostājies uz mašīnas spārna. Vecajiem Fordiem bija tāds plats slieksnis, jūs atceraties, un manas kājas bija uz šī sliekšņa, kamēr es sēdēju uz aizmugurējā sēdekļa kopā ar viņu. Un viņa sacīja, vai tu gribi teikt, ka neizsmēķēsi pat vienu cigareti? Sacīja, tad jau mums meitenēm ir vairāk drosmes nekā jums. Es teicu, nē, madam, es nevēlos to darīt. Viņa sacīja, ak, tu lielais memes dēliņš. Ak, šitā! Es gribēju būt lielais, stiprais bils, un noteikti negribēju būt nekāds mīkšķaudis. Redziet, es gribēju būt profesionāls bokseris, tāda bija mana dzīves izpratne. Tāpēc es teicu, memes dēliņš, to es nevarēju izturēt, tāpēc es teicu, dod to šurp. Es izstiepu roku sakot, es viņai tūlīt parādīšu, kurš te ir memes dēliņš. Izvilku cigareti un jau taisījos aizdedzināt sērkociņu. Redziet, es neesmu atbildīgs par to, ko jūs nodomāsiet. Mana atbildība ir stāstīt jums patiesību. Kad es mēģināju aizdedzināt to cigareti, tikpat stingri nolēmis smēķēt, kā šobrīd paņemt rokās šo bībeli. Es izdzirdēju, kā kaut kas sāka. Es mēģināju vēlreiz, taču nekāda nespēja to dabūt pie mutes. Es sāku raudāt un aizsviedu to prom. Viņi sāka smieties par mani, un es gāju prom, pāri laukiem uz mājām. Apsēdos tur un raudāju. Tā bija šausmīga dzīve. Es atceros, ka reiz tētis kopā ar puikām brauca leju pa upi. Man ar brāli vajadzēja ņemt laivu un braukāt augšup un leju pa upi, vācot pudeles, lai būtu, kur liet iekšā viskiju. Par duci pudeļu mums maksāja 5 centus, par tām, kuras savācām upēm. Un tētis bija kopā ar mani, un viņam bija viena no tām mazajām plakanajām. Man šķiet, ka tajās pudelītēs līda kāda puspinte. Un tur bija kāds vēja gāzes koks un tētis, un ar viņu bija šis cilvēks, Misters Dornbuš. Viņam bija laba laiva, un es gribēju iemantot viņa labvēlību, jo es gribēju to laivu lietot. Tai bija laba stūre, bet manējai stūres vispār nebija. Mēs īrāmies ar vecu dēļu palīdzību, un ja viņš ļāva man lietot savu laivu, lūk, viņš prata metināt un bija uztaisījis tētim tos kandžas aparātus. Tāpēc viņi pārmeta kājas pāri šim kokam un tētis iebāza roku aizmuguris kabatā un izvilka no tās plakano viskija pudelīti. Pastīja par to viņam. Tas iemalkoja un atdeva tētim atpakaļ. Tētis arī iemalkoja un nolika to starp koka stumbru un kādu zaru. Un Misters Dornbuš to paņēma un teica, ņem Billy. Es teicu, paldies, es nedzaru. Viņš izbrīnījās. Branhams un nedzer. Gandrīz visi viņi mira ar zābakiem kājās. Un viņš sacīja, Branhams un nedzer. Es teicu, nē, sir. Nē, tēvs teica, esmu izaudzinājis riktīgu mīkšķauli. Mans tēvs nosauca mani par mīkšķauli. Es teicu, dod šurp to pudeli. Es apņēmīgi izrāvu korķi un jau taisījos iedzert. Bet kad es to tuvināju lūpām... Es atdevu pudeli un muku prom pāri laukam, cik ātri vien spēju raudādams. Kaut kas man to neļāva izdarīt, redzat? Es nevaru teikt, ka biju labs. Es biju nolēmis to darīt, bet tas bija Dievs. Viņa žēlastība, abrīnojamā žēlastība, sargāja mani no tādām lietām. Pats es taču gribēju to izdarīt, bet viņš vienkārši to nepieļāva. Vēlāk, kad man jau bija 22 gadi, es satiku citu meiteni. Viņa bija ļoti jauka. Viņa apmeklēja baznīcu. Tie bija vācu luterāņi. Viņa sauca Brumbaha, Brumbaha. Tas ir cēlies no uzvārda Brumbaus. Viņa bija ļoti jauka meitene. Viņa nedzēra un nepīpēja un arī nedejoja un nedarīja neko tam līdzīgu. Jauka meitene. Kādu laiciņu es ar viņu satikos un es... Man toreiz bija kādi 22 gadi, es pelnīju pietiekami, lai beidzot varētu nopirkt vecu Fordu, un mēs devāmies kopīgos izbraukumos, un tajā laikā nekur tuvumā nebija nevienas luterāņu baznīcas, viņi bija pārvākušies no Hovardas parka. Un tā, tur bija kāds kalpotājs, tas, kurš ordinēja mani misionāru baptistu draudzēm, doktors Roy Davis. Māsa Epšova, tieši tas doktors Roy Davis, kurš atsūtīja pie manis brāli Epšovu, tas ir izstāstīja viņam par mani. Un tā, viņš sludināja, un viņam bija pirmā baptistu draudze, vai arī, nē, es nedomāju, ka tā bija pirmā baptistu draudze, bet drīzāk gan tā saucās misionāru baptistu draudze Jeffersonvillā. Un tolaik viņš tur sludināja, un mēs pa vakariem gājām uz draudzi, un gājām mājās. Un es nepievienojos draudzē, bet man vienkārši patika iet kopā ar šo meiteni, jo mana galvenā doma bija iet kopā ar viņu, tur nu man ir jābūt godīgam. Un tā, es gāju kopā ar viņu, un reizes viņa bija no labas ģimenes, un es sāku domāt, es nedrīkstu velti šķiest šīs meitenes laiku. Tas nav pareizi, jo viņa ir jauka meitene, bet es esmu nabaks, un mana tēva veselība bija stipri iedragāta. Un es nekādi nevarēju nodrošināt dzīvi tādai meitenei, kura bija pieradusi pie skaistas mājas un paklājiem uz grīdas. Atceros, kā es pirmo reizi ieraudzīju paklāju. Es nezināju, kas tas ir. Es apgāju tam gar malu. Man šķita, ka tā ir visskaistākā lieta, ko esmu savā dzīvē redzējis. Kā gan viņi tādu lietu var likt uz grīdas? Tas bija pirmais paklājs, ko es redzēju. Tā bija viena no tām, liekas, ka to sauca par pīto paklāju. Iespējams, es kļūdos. Kaut kas līdzīgs klūdziņām, nu, kaut kas savīts kopā, un tad to liek uz grīdas. Jauki zaļš ar sarkanu lielu rozi vidū, ziniet. Tā bija skaista lieta. Un atceros, ka es nolēmu, ka vai nu lūkšu viņu kļūt par manu sievu, vai arī atkāpšos, lai viņu aprec kāds labs vīrs, kurš viņai būtu piemērotāks un spētu pietiekami nopelnīt viņas vajadzībām un būtu labs pret viņu. Es varētu būt pret viņu labs, bet es pelnīju tikai 20 centus stundā, tāpēc es nevarēju viņu kā nākas nodrošināt, un mums bija jārūpējis par visu ģimeni, tēvs bija sabeidzis veselību, un man vajadzēja rūpēties par viņiem visiem, tāpēc tas man bija smags laiks. Un tā, es nodomāju, nu ko, vienīgais, kas man atliek, ir jāpasaka viņai, ka es vairs nenākšu, jo viņa man ir pārāk dārga, lai sabojātu viņas dzīvi, un lai viņa ar mani izniekotu savu laiku. Un vēl es nodomāju tā, ja kāds varētu viņu aprecēt un par viņu rūpēties, izveidot jauku ģimeni, un iespējams, ja es nevarēšu viņu aprecēt, tad es vismaz zināšu, ka viņa ir laimīga. Un tad es nodomāju, bet es vienkārši nespēju viņu atstāt, un es jutos briesmīgi. Un dienu pēc dienas es par to domāju, taču es biju pārāk kautrīgs, lai lūgtu viņai kļūt par manu sievu. Katru vakaru es nolēmu, es viņai pavaicāšu, bet kad es, nu kā to sauc, nu to it kā nervu drudzis būtu piemeties. Laikam jau jums visiem brāļi ir bijuši līdzīgi pārdzīvojumi. Tik tiešām dīvaina sajūta, visa seja man dega kā ugunī, kā es nespēju viņai to pavaicāt. Man šķiet, jūs nevarat saprast, kā gan man tomēr izdevās aprecēties. Ziniet ko? Es ņēmu un uzrakstīju viņai vēstuli, un viņai paprasīju. Un tā, tur nebija vienkārši dārgā jaunkundze. Tur bija mazliet vairāk mīlestības, saprotiet. Tā nebija vienkārši vienošanās, tas bija, es rakstīju tik labi, cik vien pratu. Un man bija nedaudz bail no viņas mātes. Viņas māte bija, viņa bija tāda skarba sieviete. Bet viņas tēvs bija maiga rakstura dānis, jauks vecais zēns. Viņš bija dzelzceļa biedrības organizators, dzelzceļnieks. Tajos laikos viņš pelnīja kādus 500 dolārus mēnesī. Bet es pelnīju tikai 20 centus stundā un taisījos precēt viņa meitu. Es zināju, ka tur nekas nevar iznākt. Un viņas māte bija ļoti, viņa ir jauka sieviete. Un viņa bija tāda kā viena no sabiedrības augstāko aprindu dāmām, tāda ar manierēm, ziniet. Tā ka, jebkurā gadījumā tāds kā es viņai īsti nebiju vajadzīgs. Es biju vienkārši atklāts lauku puisis, bet viņa domāja, ka Hopai būtu labāk ar kādu augstākas klases puisi, un man šķiet, ka viņai bija taisnība. Bet toreiz es tā nedomāju. Un tā es gudroju. Mēs kā lai to izdaram? Es nevaru paprasīt viņas tēvam, un es, protams, neprasīšu to viņas mātei. Tā ka visu pirms man ir jāpajautā viņai pašai. Un tā es uzrakstīju vēstuli. Un no rīta pa ceļam uz darbu es to iemetu paskastītē. Trešdienas vakaros mēs gājām uz draudzi, bet tas bija pirmdienas rītā. Visu svētdienu es biju mēģinājis viņai pateikt, ka vēlos viņu precēt. Bet es vienkārši nespēju sadūšoties. Tāpēc es to iemetu paskastītēm. Bet todien darbā es pēkšņi iedomājos. Un ja nu šo vēstuli atrod viņas mātē? Ja tā nonāktu viņas rokās, tad man būtu beigas. jo es viņai neko daudz nenozīmēju. Es vienkārši nervozi gaidīju. Un kad es trešdienas vakarā atnācu, es nodomāju, kā gan es tagad tur ieiešu? Ja vēstule ir nokļūsi viņas mātes rokās, tad viņa jau nu gan man sados. Nē, cerams, ka to saņēmusi ir viņa pati. Es to biju adresējis Hopai. Tāds bija viņas vārds, Hopa. Un tā, es sacīju, es vienkārši uz tās uzrakstīšu, ka tas ir Hopai. Un es nodomāju, ka varbūt tā nemaz nav nonākusi viņas rokās. Es zināju, ka nav pareizi piestāt un vienkārši uztaurēt, lai viņu izsauktu ārā. O, nē. Un ja puisim nebija tik drosmes pieiet pie mājas, pieklāvēt pie durvīm un palūgt, lai pasauc meiteni, tad vispār nav ko viņam ar viņu satikties. Tieši tām. Tas ir tik muļķīgi, tik lēti. Un tā, es apturēju savu veco Fordu. Ziniet, es biju to nospodrinājis līdz mirdzumam. Un es gāju un pieklāvēju pie durvīm. Apžēliņ! Durvis atvēra viņas mamma. Man aizrāvās elpa, es teicu, sveicināta Mrs. Brumbaha. Viņa sacīja, sveiks, William? Es nodomāju, William. Un viņa piebilda, vai tu ienāksi? Es teicu, pateicos jums. Es ienācu pa durvīm, teicu, vai Hopa jau gatava? Tieši tajā brīdī parādījās Hopa, priecīgi skriedama cauri visai mājai kā tāda 16-gadīga meitene. Viņa sacīja, sveiks, Billy! Es teicu, sveika, Hopa! Un teicu, vai esi gatavi iet uz draudzi? Viņa sacīja, vienu mirklīti. Es nodomāju, tātad viņa to nav pārtvērusi. Viņa to nav dabūjusi. Labi, labi, labi. Un arī Hopa nav to saņēmusi, tā ka viss ir kārtībā. Citādi viņa par to jau būtu man ieminējusies. Es sajūtos jau labāk. Un pēc tam, kad jau bijām draudzē, es sāku gudrot. Bet ja nu viņa tomēr to saņēma, saprotat? Un es nedzirdēju ne vārda no tā, ko teica doktors Deivis. Es palūkojos uz Hopu un nodomāju. Bet ja nu viņa pagaidām neko nesaka, bet īstenībā noliks mani pie vietas, kad mēs no šejienes iziesim, par to, ko es viņai paprasīju. Un es nekā nedzirdēju no brāļa Deivisa runātā, un es atkal palūkojos uz viņu un nodomāju, kā man negribētos viņu atstāt, bet, un es, viss, protams, atklāsies. Un tā, pēc divkalpojuma mēs kopā sākām iet pa ielu mājup, un mēs gājām turp, kur stāvēja vecais Fords. Visu ceļu spoži spīdēja mēnesis, ziniet, es palūkojos uz viņu, viņa bija tik jauka, es skatījos uz viņu un domāju, kā gan es gribētu ar viņu aprecēties, bet laikam jau nekas neiznāks. Mēs pagājāmies vēl nedaudz, ziniet, un es palūkojos uz viņu, es teicu, kā tu šovakar jūties? Viņa sacīja, ļoti labi. Es apturēju veco Fordu, mēs izkāpām, ziniet, un nogriezāmies gar stūri, lai iet uz viņas māju, un es parasti pavadīju viņu līdz pašām durvīm. Es nodomāju, ziniet, laikam jau viņa nav saņēmusi šo vēstuli, tāpēc būs labāk, ja arī es par to aizmirsīšu. Katrā ziņā man būs vēl viena svētīga nedēļa, un tā es sāku justies tīri labi. Viņa teica, Billy? Es sacīju, jā. Viņa teica, es saņēmu tavu vēstuli. Ak, vai. Es pārvaicāju, tu saņēmi? Viņa teica, Nu, viņa turpināja iet tā, it kā nekas nebūtu noticis, ne vārdiņa nepiebilstot. Es nodomāju, sieviete, nu saki taču man kaut ko, vai nu padzen mani, vai arī pasaki, ko tu domā par to. Un es jautāju, vai tu to izlasīji? Viņa teica, Jūs jau zināt, kā sieviete spēj tevi turēt neziņā. Ne jau tā es to domāju, saprotat? Taču, jebkurā gadījumā es nodomāju, kāpēc tu neko nesaki? Un es turpināju iet. Es vaicāju, vai tu izlasīji visu? Un viņa, Mēs jau bijām gandrīz pie pašām durvīm, un es prātoju, lūdzu, nevilcinies līdz lievenim, citādi es nevarēšu no viņiem aizbēgt. Pasaki man tagad, un es turpināju gaidīt. Un viņa sacīja, Billy, es ļoti gribētu to darīt. Viņa turpināja, es tevi mīlu. Lai Dievs svētī viņas dvēseli. Viņa tagad jau ir viņa godībā. Viņa sacīja, es tevi mīlu. Teica, es domāju, ka mums vajadzētu to pateikt mūsu vecākiem. Vai tev tā nešķiet? Es teicu, dārgā, klausies, varbūt sāksim ar to, ka sadalīsim pienākumus uz pusēm. Es sacīju, es to izstāstīšu tavam tēvam. Ja tu pastāstīsi savai mammai. uzveļot viņai sliktāko daļu iesākumam. Viņa teica, labi, jā, tu pirmais pateiksi manam tētim. Es teicu, labi, svētdienas vakarā es viņam izstāstīšu. Un tā, pienāca svētdienas vakars. Es atvedu viņu no dievkalpojuma uz mājām, un viņa nenovērsa no manis savu skatienu, un es paskatījos pulkstenī. Bija 9:30 minūtes, laiks, kad es parasti gāju prom. Čārlīs sēdēja pie sava rakstāmgalda un rakstīja uz rakstāmmašīnas. Bet Mrs. Brumbaha sēdēja istabas stūrī un darīja kaut ko līdzīgu tamborēšanai. Nu, ziniet, uz auduma, kas uzstiepts uz tādām nelielām stīpiņām. Es nezinu, kā tas pie jums saucas. Viņa tur darīja kaut ko tādu. Hopa turpināja uz mani skatīties. Viņa sarauca pieri, saprotiet? Norādot uz savu tēvu. Un es, ak vai, es nodomāju, un ja nu viņš pasaka nē? Un es pamazītēm sāku virzīties uz durvju pusi. Teicu, nu ko, es laikam iešu. Un es devos uz durvīm, un arī viņa nāca kopā ar mani. Viņa vienmēr pavadīja mani līdz durvīm un novēlēja labu nakti. Un tā es devos uz durvju pusi, un viņa sacīja, vai tu viņam neko neteiksi? Es teicu, es ļoti cenšos, bet es nezinu, kā lai to izdara. Un viņa sacīja, es iešu atpakaļ, bet tu pasauc viņu ārā. Un tā viņa atgriezās istabā un atstāja mani stāvot. Un es teicu, Čārlī? Viņš pagriezās un teica, jā, Bill. Es teicu, vai es varu ar jums kādu birklīti aprunāties? Viņš sacīja, protams. Viņš piecēlās no rakstāmgalda. Mrs. Brumbaha paskatījās uz viņu. Paskatījās uz Hopu un paskatījās uz mani. Es teicu, vai jūs neiznākt uz lieveņa? Viņš teica, labi, es iziešu. Un tā viņš iznāca ārā uz lieveņam. Es teicu, jauks vakars, vai ne? Viņš teica, tiešām jauks. Es teicu, diezgan silts. Jā, protams, viņš palūkojās uz mani. Es teicu, es smagi nostrādājos. Ziniet, pat tulznes uz rokām esmu uzberzis. Viņš sacīja, tu vari viņu ņemt, Bill. Ak, vai. Tu vari viņu ņemt. Es nodomāju, o, tas jau ir labāk. Es teicu, vai jūs to nopietni, Čārlī? Es teicu, paklausieties, Čārlī. Es saprotu, ka viņa ir jūsu meita un jums ir nauda. Viņš paņēma mani aiz rokas. Viņš teica, Bill, paklausies. Nauda, tas vēl nav viss cilvēka dzīvē. Viņš teica, es teicu, Čārlī, es pelnu tikai 20 centus stundām, bet es mīlu viņu, un viņa mīl mani, un es jums apsolu, Čārlī, ka strādāšu tā, ka notrīsies šīs tulznes uz manām rokām, lai nodrošinātu viņas dzīvi. Es būšu viņai tik uzticīgs, cik vien spēšu. Viņš sacīja, es tam ticu, Bill. Viņš teica, paklausies. Bill, es tev gribu ko sacīt. Zini, laime, tas, ka ir nauda, vēl nenozīmē būt laimīgam. Un teica, vienkārši esi pret viņu labs, un es zinu, ka tu būsi. Es teicu, es jums pateicos, Čārlī, protams, ka būšu. Pēc tam bija viņas kārta izstāstīt mammai. Es nezinu, kā viņai tas izdevās, taču mēs aprecējāmies. Un tā, kad mēs aprecējāmies, mums nebija nekādu saimniecības lietu. Man šķiet, ka mums bija kādi $2 vai $3. Mēs noīrējām māju, tas mums izmaksāja $4 mēnesī. Tai bija divas vecas istabiņas. Un kāds mums iedeva vecu saliekamo gultu? Interesanti. Vai kāds no jums kādreiz ir redzējis šādas vecas saliekamās gultas? Tādu mums iedeva. Un es devos uz Sears and the Roebucks veikalu un nopirku nelielu galdiņu ar 4 krēsliem. Un tas nebija krāsots, un mēs tos nopirkām kredītā. Un pēc tam es aizgāju pie Mistera Vēbera krāmu uzpircēja un nopirku plīti ēdiena gatavošanai. Par to es samaksāju 75 centus un mazliet pāri dolāram par plīts riņķiem. Mums radās neliela mājas rocība. Es atceros, kā uzzīmēju uz krēsliem ābola lapas, kad tos krāsoju. Un, ak, tomēr mēs bijām laimīgi. Mēs bijām kopā, un tas bija viss, kas mums bija vajadzīgs. Un Dievs, viņa žēlastībā un viņa labastībā mēs bijām vislaimīgākais pāris zemes virsū. Es atklāju, ka laime nav atkarīga no tā, cik daudz pasaules lietu tev pieder, bet gan no tā, cik apmierināts tu esi ar to daļu, kas tev ir atvēlēta. Un pēc kāda laiciņa Dievs nonāca un sveitīja mūsu namu. Mums uzradās puisītis. Viņš tika nosaukts par Billy Polu. Šobrīd viņš ir šeit sapulcē. Un nedaudz vēlāk, pēc kādiem 11 mēnešiem, viņš atkal mūs svētīja ar mazu meiterīti, kuru nosaucām par Šāronu Rozi. Tas bija ņemts no vārda Roze no Šāronas. Atceros, kā reizes biju ietaupījis nedaudz naudas un gatavojos doties nelielā atvaļinājumā, aizbraukt uz vienu vietu, uz Poupou ezeru, pamakšķerēt. Un atpakaļ ceļā es izlaižu par manu atgriešanos pie Dieva. Es jau biju atgriezies, un doktors Roy Davis bija mani ordinējis uz misionāru baptistu draudzi. Un es biju sācis kalpot, un man bija dievnams, kurā es joprojām sludinu Jeffersonvillā. Es biju mācītājs šajā mazajā draudzītē, un bez naudas es biju draudzes gan 17 gadus, un nekad neņēmu ne centa. Es neticēju, tur nebija pat šķīvīša ziedojumiem. Bija tikai neliela kastīta zāles galā desmitajai tiesai. Man nopelnītā darbā vai kur citur, tā bija maziņš uzraksts. To, ko jūs izdarījāt vienam no maniem mazākajiem, to jūs izdarījāt man. Lūk, kā tika maksāts par draudzes namu. Mums bija paņemts aizņēmums uz 10 gadiem, bet tas tika nomaksāts. Pirms vēl beidzās 2. gads, es nekad nevācu nekādus ziedojumus. Un tātad man bija, pāris dolāri, kurus es biju ietaupījis savam atvaļinājumam. Arī viņa strādāja. Viņa strādāja smalko kreklu fabrikā. Mīļā, dārgā meitenīte. Šodien viņas kapu droši vien klājas sniegs. Taču viņa joprojām ir manā sirdī. Un es atceros, cik smagi viņa strādāja, palīdzot man, lai pietiktu naudas braucienam uz šo ezeru makšķerēt. Un, kad es biju atpakaļ ceļā no ezera, es pēkšņi ievēroju, braucot cauri Mišavakai un Saudbendai Indiānā, es ievēroju mašīnas, kurām aizmugurē bija uzraksti, tikai Jēzus. Un es nodomāju, izklausās dīvaini, tikai Jēzus. Es sāku ievērot šos uzrakstus, un tie bija visur, sākot no velosipēdiem, Fordiem, Kadiliekiem un citur, tikai Jēzus. Un es sekoju dažiem no tiem, un viņi piebrauci pie kādas varenlielas baznīcas, un es sapratu, ka tā bija Vasarsvētku draudzēm. Es biju dzirdējis par Vasarsvētku draudzēm, ka tas ir vien svēto lēkšotāju bars, kas ar putām uz lūpām vārtās pa grīdu, un visu pārējo, ko man par to bija stāstījuši. Tāpēc es nevēlējos, lai man ar to būtu kaut kāds sakars. Un tā, es dzirdēju, kā viņi tur iekšā uzvedas un nodomāju, man šķiet, ka es tur ieiešu. Es apturēju savu veco Fordu un gāju iekšā un izdzirdēju tādu dziedāšanu, kādu jūs nekad mūžā nesat dzirdējuši. Un es uzzināju, ka tur bija divas lielas draudzes. Viena saucās PAJC, bet otra PAV. Daudzi no jums varbūt atceras šīs vecās, es domāju, ka tās ir apvienojušās un tagad saucas par apvienoto Vasarsvētku draudzi. Nu ko, es noklausījos dažus no viņu mācītājiem, viņi tur stāvēja, un mācīja par Jēzu, par to, cik viņš bija varens un cik tas viss bija vareni, un par svētā gara kristību. Es nodomāju, par ko viņi tur runā? Un pēc neilga laiciņa kāds pielēca kājās un sāka runāt mēlēs. Nu, es savu mūžu nekā tamlīdzīga nebiju dzirdējis. Un tur uzradās kaut kāda sieviete, kas skrēja, cik ātri vien spēja. Pēc tam viņi visi pielēca kājās un sāka skraidīt. Un es nodomāju, nu, brālīt, viņi nemaz nemāk uzvesties, kā baznīcā pienākas. Kliedz un skaļi gavilē un šitā uzvedas, un es nodomāju, ir nu gan bars. Bet ziniet, tajā kaut kas bija, jo ilgāk es tur sēdēju, jo vairāk man tas viss patika. Tajā bija kaut kas patiešām labs, un es sāku viņus vērot, un tas turpinājās. Es nodomāju, pacietīšu viņus vēl mazliet, jo es esmu pie durvīm. Ja nu sāksies kaut kas riskants, tad es mukšu pa durvīm ārā. Es zinu, kur stāv mana mašīna, tiešais stūra. Un es ieklausījos dažos šajos sludinātājos. Tie bija izglītoti cilvēki un studenti. No ko es nodomāju? Tas ir labi. Un tā pienāca vakariņu laiks un tika paziņots, lai visi nāk vakariņās. Bet es nodomāju, vienu mirklīti. Man ir $1.75, lai tiktu uz mājām un... Tā bija visa mana nauda benzīnam. Man tā bija nepieciešama, lai tiktu mājās. Un man bija mans vecais Fords. Tas bija diezgan labs vecais Fords. Ne jau kaut kāds aizvēsturiskais, bet tāds pats kā tas ārā, tikai stipri nolietots. Un patiesībā, es uzskatīju, ka šis Fords spēja braukt 30 jūžu stundā. Taču, protams, tās bija 15 šajā virzienā un 15 lūk šajā. Redziet, ja saskaita kopā, tad iznāk 30. Un tā tas, es nodomāju, labi, šovakar es pabraukšu kaut kur nostāk. Es biju palicis uz vakara dievkalpojumu, un ak, viņš sacīja, visi sludinātāji, neatkarīgi no konfesijas, pienāciet pie platformas. Nu, tur augšā uzkāpa kādi 200, arī es iznācu. Un viņš teica, nu ko, mums nav tik daudz laika, lai jums visiem dotu sludināt. Viņš sacīja, vienkārši ejiet un katrs pasakiet, kas jūs esat un no kurienes ieradāties. Nu, pienāca mana kārta un es sacīju, Viljams Branhams, Baptists, Jeffersonville, Indiāna, un es aizgāju. Es dzirdēju, kā visi pārējie nosauca sevi, no vasarsvētku draudzes, no vasarsvētku draudzes, no vasarsvētku draudzes. Es pagāju malā, es nodomāju, nu ko, šķiet, ka es šeit esmu tas neglītais pīlēns. Un es apsēdos un gaidīju. Un todien viņiem tur bija brīnišķīgi gados jauni sludinātāji, un viņi sludināja ļoti iespaidīgi. Un pēc tam viņi teica, šovakar sludinās, man šķiet viņi sacīja vecais. Viņu kalpotāji tika saukti par vecajiem, nevis par godājamajiem. Viņi izveda priekšā kādu vecu nēģeri, kuram mugurā bija viena no šīm vecmodīgajām sludinātāju žaketēm. Es šaubos, vai jūs esat tādu redzējuši. Mugurpusē garš kā baloža aste, ziniet, ar velveta krādziņu, bet viņa pliko galvu apņēma tikai šaura balto matu strīpiņa. Nabaga večuk, ziniet, viņš iznāca priekšā lūk šādi. Viņš tur nostājās un tad pagriezās. Visi iepriekšējie sludinātāji bija sludinājuši par Jēzu un par varenom, par to, cik viņš bija varens un tam līdzīgi. Bet šis večuks paņēma tēmu no Ījaba grāmatas. Kur tu biji tolaik, kad es veidoju šīs zemes pamatus, vai kad kopā gavilēja visas rīta zvaigznes, un visi dieva dēli no prieka skaļi saucam? Nābaga vecais zēns, es nodomāju. Kāpēc viņi neaicina sludināt kādu no šiem jaunajiem puišiem? Šī milzīgā zāle bija stāvgrūdām pārbāsta, un es nodomāju, kāpēc viņi tā dara? Un tad šis vecais vīrs tā vietā, lai sludinātu par to, kas notiek šeit uz zemes, viņš sāka sludināt par to, kas notika debesīs. Visu laiku par to. Redz, viņš parādīja Jēzu pašā laiku iesākumā un pārnesa viņu atpakaļ otrajā atnākšanā lejup pa varavīksnes horizontāli. Tādu sludināšanu es vēl nekad mūžā nebiju dzirdējis. Un apmēram tajā brīdī viņam pieskārās gars, viņš sāka lēkāt lūk šitik augstu, sizdams kopā zāvaku papēžus, iztaisnoja savus plecus un uz kāju pirkstgaliem nolīda no platformas sakot, tur ir pārāk maz vietas, lai es varētu sludināt, kaut gan viņam tur bija vairāk vietas nekā man šeit. Es nodomāju, ja jau tas liek tā uzvesties večukam, kas tad notiks tad, ja tas nonāks pār manim? Es aizdomājos, bet varbūt man tieši tas ir vajadzīgs. Kad viņš iznāca priekšā, man šī vecā zēna bija žēl, bet kad viņš gāja prom, man bija žēl sevis. Es noskatījos, kā viņš no turienes aizgāja. Kad tajā vakarā es izgāju ārā, es nodomāju, nu, rītu no rīta es vairs netaisos nevienam stāstīt, no kurienes un kas es esmu. Un tā. Es aizgāju un tovakar izludināju savas bikses. Es aizbraucu pārgulēt kukurūzes laukā. Pa ceļam iegriezos un nopirku dažas sakaltušas bulciņas. Es nopirku veselu kaudzi par 5 centiem. Tur bija arī ūdenskrāns, un es paņēmu ūdeni. Es zināju, ka vēl kādu laiciņu te aizkavēšos, tāpēc es paņēmu ūdeni un padzēros un devos apēst savas bulciņas. Un tad es atgriezos un izdzēru vēl vienu malku ūdens. Aizbraucu uz kukurūzes lauku, paņēmu 2 sēdekļus un ieliku starp tiem savas lētās bikses, lai tās saspiestu. Un tonakt es lūdzu Dievu gandrīz visu nakti. Es sacīju, Kungs, kas tas ir, kur es esmu nokļuvis? Es nekad mūžā vēl neesmu redzējis tik reliģiskus cilvēkus. Un es teicu, palīdzi man saprast, ko tas viss nozīmē. Un nākamajā rītā es biju tur. Mūs aicināju uz brokastīm. Es, protams, negāju kopā ar viņiem ēst, jo man nebija nekā, ko ielikt ziedojumu traukā. Un es vienkārši aizgāju prom. Un nākošajā rītā, kad es iegāju, nu, es biju apēdis dažas savas bulciņas un es apsēdos. Un viņi runāja caur mikrofonu, bet es nekad agrāk mikrofonu nebiju redzējis, un man no tās lietas bija baila. Tā kā viņi, un tas bija iekārts aukliņā, tas karājās, kā viens no tiem iekarināmajiem mikrofoniem. Un viņi sacīja, vakar vakarā šeit uz platformas bija kāds jauns sludinātājs, kāds baptists. Es nodomāju, ai, tūliņ mani kārtīgi ņems priekšā. Un viņš teica, viņš bija visjaunākais sludinātājs uz platformas. Viņa vārds bija Branhams. Vai kāds zina, kur viņš atrodas? Pasakiet viņam, lai nāk priekšā, mēs gribam, lai viņš šorīt sludina. Ak, vai! Man mugurā bija T-krekliņš un svītrēnas bikses, ziniet, bet mēs baptisti uzskatījām, ka ejot pie kanceles, tev ir jābūt uzvalkā, saprotiet, tā kā, un es ļoti klusiņām sēdēju. Viņi to noturēja ziemeļos, šo savu starptautisko sapulci, jo ja tā būtu dienvidos, melnādainie tajā nevarētu piedalīties. Viņu vidū bija cilvēki no dažādām rasēm, bet es biju dienvidnieks. Es toreiz vēl biju ar cietinātu apkaklīti, ziniet. Domāju, ka esmu mazlietiņi labāks par dažu labu citu. Un torī tā sanāca, ka man blakus sēdēja kāds melnādains brālis. Un tā es apsēdos un palūkojos uz viņu. Es nodomāju, nu ko, viņš ir brālis. Un viņš jautāja, vai kāds zina, kur ir Viljams Branhams? Es dziļi iespiedos savā krēslā lūk šādi. Bet viņš paziņoja to vēlreiz, teicam. Varbūt kāds tur ārpusē, viņš pievilka mikrofonu. Zina, kur atrast Viljamu Branhamu. Pasakiet viņam, ka mēs vēlamies, lai viņš iznāk uz platformas un sludina rīta svētrunu. Viņš ir baptistu sludinātājs no Indiānas dienvidos. Es tikai klusiņām pieliecies sēdēju. Tā vai citādi, te mani neviens nepazina. Tas melnādainais brālis paskatījās uz mani un teica, vai tu nezini, kur viņš ir? Es sāku domāt, vai nu man ir jāsamelo, vai arī jādara kas cits, un tā es sacīju, noliecies. Viņš teica, jā, ser. Es teicu, es gribu tev ko pateikt. Es teicu, tas esmu es. Viņš teica, nu tad ej uz turieni. Es teicu, nē, es nevaru redzi. Es sacīju, es esmu šitādās strīpainās biksēs un sporta krekliņā. Es teicu, es taču nevaru tā ciet. Viņš sacīja, tiem cilvēkiem nav svarīgi, kā tu esi apģērbts, ej vienu uz turieni. Es teicu, nē, nē, teicu, tikai klusē un neko nesaki. Un pēc brīža viņa atgriezās pie mikrofona sakot, vai kāds zina, kur ir Viljams Branhams? Tas vīrs izsaucās, viņš ir šeit, viņš ir šeit. Viņš ir šeit. Ak, vai. Un es uzkāpu savā T-krekliņā, saprotiet, un viņš teica, nāciet šurpu, kāpiet augšā, Mr. Branham, mēs gribam, lai jūs mums šorīt runājat sprediķi. Ak, visu šo daudzo sludinātāju priekšā. Ak, visu šo cilvēku priekšā. Un es tā neveikli vilkos, ziniet, seja sarkana, ausis svilst. Un es tur uzvilkos, sludinātājs strīpainās biksēs un te krekliņā. Baptistu sludinātājs iet pie mikrofona, ziniet, es tādu vēl nebiju redzējis. Un es nostājos tur un teicu, nu ko, es par to nekā nezinu. Es nervozi kustināju rokas, saprotiet, un es atšķīru kaut kur no Lūkas evaņģēlijas 16. Nodaļas un nodomāju, nu ko, tad jau, un es sāku runāt par tēmu, un ellē viņš pacēla savas acis un skaļi raudāja. Un tā, ziniet, es sāku sludināt un sludinot sajūtos jau nedaudz labāk. Un es teicu, bagātais vīrs bija ellē, un viņš skaļi raudāja. Šādi trīs vārdiņi, līdzīgi kā daudzos manos prediķos, kā vai tu tam tici, un runā uz klinti, jūs esat dzirdējuši, kā es to sludinu. Un šoreiz man bija, un tad viņš raudāja. Un es teicu, tur nebija bērnu, protams, ellē viņu nav, un tad viņš raudāja. Es turpināju, tur nebija puķi, un tad viņš raudāja. Tur nebija Dieva, un tad viņš raudāja. Tur nebija Kristus, un tad viņš raudāja. Un tad raudāju es pats. Kaut kas mani pārņēma. Oh, tas tik bija. Pēc tam es nezinu, kas notika. Kad es daudz maz atjēdzos, es jau stāvēju ārpusē. Šie cilvēki kliedza un trokšņoja un raudāja. Es arī. Tas bija kaut kas šausmīgi labs. Kad es izgāju ārā, pie manis pienāca kāds puisis milzīgā teksasiešu cepurē un lielo zālakos pienāca un teica, es esmu tāds un tāds vecais. Sludinātājs, kauboja zābakos, kauboja drēbēs. Es nodomāju, nu, tad jau manas svītrenās bikses nemaz nav tik sliktas. Teica, es gribu, lai tu atbrauc pie manis uz Teksas un noturi atmodas sapulces. Ļaujiet man to pierakstīt, mister. Un es to visu pierakstīju. Lūk, pienāca puisis tajās, nu, tā kā golfa biksē, ziniet, kādās mēdza spēlēt golfu. Viņam bija šīs platās bikses. Viņš sacīja, es esmu tāds un tāds vecais no Miami. Es vēlētos... varbūt apģērbam nemaz nav tik liela nozīme. Es vēroju to un domāju, viss kārtībām. Un tā, es biju ar to visu tā pārpildīts un braucu mājās. Sieva mani sagaidīja un teica, kas noticis Billī? Tu jau pilnīgi staro no laimes. Es sacīju, es satiku pašus pasaules ziedus. Ak, kaut ko tik labu tu vēl neesi redzējusi. Šie cilvēki nekaunas par savu reliģiju. Un ak, es viņai visu izstāstīju. Un es teicu, paskaties, dārgā, vesels ielūgumu saraksts, tie tik ir cilvēki. Viņa sacīja, bet vai tie gadījumā nav tie svētie lēkšotāji? Es teicu, es nezinu, kāda veida lēkšotāji viņi ir, bet viņiem ir kaut kas tāds, kas man ir vajadzīgs. Par to es esmu pilnīgi drošs. Teicu, es redzēju, kā 90-gadīgs večuks atkal kļuva jauns. Teicu, nekad mūžā nebiju dzirdējis tādu sludināšanu. Nu, es nekad neesmu redzējis, ka tā sludina kāds baptists. Es sacīju, viņi sludina, kamēr paliek bez elpas. Tad krīt uz grīdas ceļos, atkal lec kājās, atvelk elpu. Viņus prediķošanu var dzirdēt jau 2 kvartālu attālumā. Un es sacīju, es neko līdzīgu savā mūžā nebiju dzirdējis. Es teicu, viņi runā nesaprotamā valodā, bet kāds cits izstāsta, par ko tie runāja. Nekad mūžā nebiju ko tādu dzirdējis. Es vaicāju, vai tu brauksi man līdzi? Viņa sacīja, mans mīļais, kad es aprecējos ar tevi, es teicu, ka būšu tev blakus līdz nāve mūs šķirs. Viņa teica, es braukšu, bet izstāstīsim to mūsu radiem. Es sacīju, labi, tu pasaki savai mammai, bet es pateikšu savējai. Un tā mēs... Es aizgāju un izstāstīju mammai. Mamma sacīja, nu ko, protams, Billī. Lai kāds arī nebūtu kunga aicinājums tev, ej un dari to. Bet Mrs. Brumbaha palūdza mani atnākt pie viņas. Es atnācu. Viņa jautāja, kas tas tāds ir, par ko tu tur stāstīji? Un es teicu, ak, Mrs. Brumbaha, teicu, jūs nekad neesat redzējusi tādus cilvēkus. Viņa sacīja, nomierinies, nomierinies. Es teicu, jā, kundze, teicu, piedodiet. Un viņa sacīja, vai tu zini, ka viņi ir šis svēto lēkšotāju bars? Es teicu, nē, kundze, es to nezinu. Es teicu, viņi pavisam noteikti ir brīnišķīgi cilvēki. Viņa sacīja, kas tev tās par iedomām? Vai tu domā, ka varēsi ievilkt manu meitu visās tajās muļķībās? Teica, kāda nejēdzība, tas nav nekas cits kā atkritumi, kas ir izsviesti no citām draudzēm. Viņa sacīja, patiesi, tā tu manu meitu neaizvedīsi. Un es teicu, bet saprotiet, Mrs. Brumbaha, dziļi sirdī es jūtu, ka kungs grib, lai es ietu kopā ar šiem ļaudīm. Viņa sacīja, ej atpakaļ uz savu draudzi un esi tur, līdz viņi tev piešķirs mācītāja māju un uzvedies kā kaut cik saprātīgs vīrs. Tu nevedīsi manu meitu turieni. Es teicu, jā, kundze, es pagriezos un izgāju ārā. Hopa sāka raudāt. Viņa iznāca ārā un sacīja, Billī, nav svarīgi, ko saka mamma, es palikšu ar tevi. Lai svētīta ir viņas sirsniņa. Un es teicu, ak, ir jau labi, mīļumi, un es vienkārši ar to samierinājos. Viņa neatļāva savai meitai iet kopā ar tādiem cilvēkiem, jo viņi bija nevairāk kā salašņas. Un tā es visu atstāju, kā bija. Un tā bija vislielākā kļūda, ko esmu pieļāvis manā dzīvē. Viena no vislielākajām. Nedaudz vēlāk, pēc dažiem gadiem, mums uzradās bērni. Un reiz mēs bijām. 1937. gadā izcēlās plūdi. Pārplūda pilsētam. Un tajā laikā es patrulēju un darīju visu iespējamo, lai glābtu cilvēkus no šiem plūdiem, kas nesaprom veselas mājas. Un mana sieva saslima. Viņai bija ļoti, ļoti stiprs plaušu karsonis. Un viņi aizveda viņu. Mēs nevarējām aizvest viņu uz slimnīcu, jo tā bija pārpildīta, tāpēc mēs viņu aizvedām uz pašvaldības ēku, kur viņiem bija kāda istaba. Un tad mani atkal izsaucam. Es visu mūžu biju dzīvojis pie upes un mācēju labi braukt ar laivu. Un es centos atrast cilvēkus, izglābt viņus no plūdiem. Un tad es... Viņi mani pasauca un teica, tur uz Kastaņu ielas ir viena māja, kas teju sabruks. Tur ir māte ar vairākiem bērniem. Ja tu domā, ka tava motorlaiva var tikt līdz viņiem, es teicu, labi, es darīšu visu, ko spēšu. Un es traucos cauri tiem viļņiem. Bija pārauc aizsprosts un, ak vai, tas pilsētu vienkārši aizskalojam. Es spiedu laukā no motora visu, ko varēju, un beidzot tiku cauri visām ieliņām un pārējām, un es nokļuvu tuvu vecajam dambim. Caur to gāzās ūdens. Es izdzirdēju kādu kliedzamu un ieraudzīju uz verandas jumta stāvam šo māti. Bet visur lūk šādi skalojās šie lielie viļņi. Nu, es braucu uz priekšu, lūk šādi, cik vien tālu varēju. Tad šķērsoju straumi un tiku tajā pusē. Es pēdējā brīdī apturēju laivu, paspēdams to piesiet pie durvju pīlāram, pie stabam, pie durvju staba jeb verandas jumta. Es ieskrēju iekšā, sagrābu māti un 2 vai 3 bērnus un iesēdināju laivā. Un es atsēju laivu un vedu viņus atpakaļ. Laidos no turienes lejup un nogādāju viņus krastā. Nobraucu kādu pusotru jūdzi cauri pilsētai, lai viņus atvestu. Un kad mēs tur nokļuvām, viņa bija zaudējusi samaņu. Viņa kliedza, mans mazulītis, mans mazulītis. Redziet, es nodomāju, ka viņai tur mājās ir palicis zīdainis. Hakvai, un kamēr viņi rūpējās par sievieti, es devos atpakaļ. Un vēlāk es sapratu, ka tas bija, ka laikam viņa gribēja uzzināt, kur ir viņas bērns, tur uz vietas. Tur bija mazs puisēns, apmēram 3 gadus vecs. Bet es nodomāju, ka viņa runā par jaundzimu šo vai ko tādu. Un tā es devos atpakaļ, un atkal tiku līdz tai vietai. Un es piesēju laivu un tiku iekšā, taču nevarēju atrast nevienu mazuli. Bet tikmēr veranda sašķiebās un māja sāka brukt. Es ātri izskrēju laukā un pieķēros pie kaut kādas atlūzas, kas bija piesieta pie manas laivas, tiku laivā un pievilku to koka gabalu un atceju to. Kad tiku ar to galā, mana laiva jau atradās lielās upes straumēm. Bija apmēram 11:30 naktī, un lietus mijās ar sniegu. Es sagrābu startera auklu un parāvu, mēģinādams iedarbināt laivas motoru, taču tas nedarbojās. Es mēģināju vēl un vēl, taču tas nedarbojās. Straume nesa laivu arvien tālāk, ūdenskritums vairs nebija tālu. Es centos no visa spēka un nodomāju, ak vai, tas ir mans gals. Te nu tas ir. Un es centos kā vien prātu, un es teicu, kungs, lūdzu neļauj man nomirt šādā navē. Un es rāvu un rāvu, un pēkšņi man atausa atmiņā. Un kā tad ar to salašņu baru, pie kuriem tu neaizbrauci? Es atkal uzliku savu roku uz laivas malas un teicu, Dievs, apžēlojies par mani. Neļauj man šādi atstāt manu sievu un mazulīti, viņas taču guļ tur slimas. Lūdzu! Es turpināju raustīt un raustīt, taču tas nedarbojās. Es jau varēju saklausīt, kā tur zemāk rēc ūdenskritums. Vēl pāris minūtes, un ak, tās būtu beigas. Un es sacīju, kungs, ja tu man piedosi, tad es tev apsolu, ka es izdarīšu visu. Nometos uz ceļiem tajā laivā, slaps sniegs triecās man sejā. Es teicu, es izdarīšu visu, ko vien tu no manis prasīsi. Un es atkal parāvu, un motors sāka strādāt. Es uzgriezu pilnu gāzi, un visbeidzot tiku krastā. Un es atgriezos, lai meklētu kravas mašīnu, paturnieku kravas mašīnu. Un es domāju par... Daži tur runāja, paklau, pašvaldības sēku tikko kā aiznesa straumē. Bet tur bija mana sieva ar bērniņu, ar abiem bērniņiem. Cik ātri vien spēju, es metos uz pašvaldības ēku, bet tai vietā ūdens jau viss caur bija sasniedzis kādu 5 metru dziļumu. Un tur bija kāds majors, un es teicu, major, kas notika ar hospitāli? Teica, neraizējies. Vai tur bija kāds tavējies? Es sacīju, jā, slima sieva un divi mazuļi. Viņš teica, viņi visi tika ārā. Teica, viņi ir kravas mašīnā un dodas Charlestownas virzienā. Es skrēju un sēdos savā laivā, tas ir, es sēdos savā mašīnā, laivu ieliku tai aizmugurē un steidzos turp. Upes pietekas jau bija pārplūdušas kādu 2.5 vai 3 jūdžu platumā. Un visu nakti es mēģināju. Dzirdēju dažus runājam, šī kravas mašīna, tur uz tilta tie furgoni tika ierauti straumē. Un tā, izrādījās, ka es paliku nogriezts no ārpasaules uz nelielas salas un atrados tur 3 dienas. Man bija daudz laika, lai visu labi pārdomātu, vai tie bija salašņas vai nē. Es nevarēju nomierināties. Kur ir mana sieva? Visbeidzot, kad es viņu atradu, pāris dienas pēc tam, kad biju ticis prom un ticis viņā pusē, viņa bija Indiānas štatā, Kolumbusā, Baptistu auditorijā, kur viņi bija uztaisījuši tādu kā hospitāli, slimnieku istabas ar saliekamajām gultām no pašvaldības. Cik vien ātri spēdams es skrēju pie viņas, viņu meklēdams bļaujot Hope, Hope, Hope. Un es skatījos, un lūk, tur viņa gulēja šajā gultā. Viņai bija tuberkulozē. Viņa pacēla savu kaulēno rociņu un teica, Billy, es piesteidzos pie viņas un sacīju, Hope, mīļumiņ. Viņa teica, es laikam izskatos šausmīgi, vai ne? Es teicu, nē, dargā, tu izskaties labi. Apmēram 6 mēnešus mēs visiem spēkiem centāmies glābt viņas dzīvību, taču viņai kļuva arvien sliktāk un sliktāk. Reiz es patrulēju. Es biju ieslēdzis savu radio. Un man šķita, ka es izdzirdēju, kā tika pateikts, tas bija aicinājums par radio, tika teikts, William Branham, nekavējoties brauciet uz slimnīcu, jūsu sieva mirst. Es traucos uz hospitāli, cik ātri vien var, ieslēdzu sarkano bākuguni un sirēnu un traucos uz priekšu. Un tad es piebraucu pie slimnīcas, apturēju mašīnu un skrēju iekšā. Iedams sauri slimnīcai, es ieraudzīju savu veco draugu, ar kuru mēs mēdzām makšķerēt. Skraidījām kopā vēl kā puikas, Semu Ederu, ārsts Sems Eders. Viņš ir tas, par kuru nesen tika parādīta tā vīzija, un viņam tika pateikts par klīniku. Un viņš teica, ka, ja kāds apšauba šo vīziju, tad lai pazvana viņam. Viņš saruna apmaksās, ja kāds grib zināt, vai tā bija taisnība vai nē. Un lūk, viņš tur iznāca, un viņam rokā bija viņa cepure. Viņš paskatījās uz mani un sāka raudāt. Es pieskrēju pie viņa un viņu apkampu. Viņš apskāva mani un sacīja, Billy, viņa aiziet. Viņš teica, man ļoti žēl. Es izdarīju visu, ko varēju. Es sameklēju speciālistus un visu iespējamo. Es sacīju, nē, Sam, protams, viņa neaizies. Viņš teica, nē, viņa aiziet. Viņš teica, nē, tur iekšā Bill. Es teicu, Sam, man vajag tur ieiet. Viņš sacīja, nedari to, lūdzu, nedari to. Es teicu, ļauj man ieiet. Viņš sacīja, es iešu ar tevi. Es teicu, nepaliec šeit. Es gribu būt ar viņu šajās pēdējās minūtēs. Sacīja, viņa ir bez samaņas. Es iegāju palātā. Tur sēdēja medmāsa un viņa raudāja, jo viņas ar Hope bija skolas biedrenes. Es paskatījos un viņa ieraudājās. Pacēla savu roku un nāca pie manis. Es paskatījos uz Hope un viņu sapurināju. Tur viņa gulēja. No saviem nepilniem 60 kilogramiem viņa bija zaudējusi kādus 30. Un es viņu sapurināju. Ja arī es dzīvošu līdz 100 gadiem, arī tad es neizmirsīšu to, kas notika. Viņa pagriezās, un uz mani raudzījās šīs lielās brīnišķīgās acis. Viņa smaidīja. Viņa teica, kāpēc tu pasauci mani atpakaļ, Billy? Es teicu, mīļumiņ, es dabūju naudu, man bija jāstrādā. Mēs bijām viscaur parādos un $100 bijām parādā ārstiem un nebija ko samaksāt. Un man vienkārši nācās strādāt. Un es ar viņu redzējos 2-3 reizes dienā un katru nakti, kad viņa bija šādā stāvoklī. Es teicu, ko tu domāji ar pasaucu tevi atpakaļ? Viņa sacīja, Billy, tu par to sludināji un tu par to runāji, bet tev nav nejausmas, kas tas ir. Es jautāju, par ko tu runā? Viņa teica, par debesīm. Viņa sacīja, paklausies. Viņa teica, mani pavadīja uz mājām kaut kādi cilvēki, vīrieši vai sievietes vai tiem līdzīgi. Viņi bija tērpti baltām. Viņa sacīja, man bija vieglums un miers. Sacīja, lieli, skaisti putni lidinājās no koka uz koku. Viņa teica, tikai nedomā, ka es esmu satraukusies. Teica, Billy, es tev gribu pateikt, kur mēs pieļāvām kļūdu. Viņa teica, apsēdies. Es neapsēdos, es nometos ceļos, paņēmu viņas roku. Viņa teica, vai tu zini, kur mēs pieļāvām kļūdu? Es sacīju, jā, mīļā, es zinu. Viņa sacīja, mums nevajadzēja klausīt mammu. Tie bija pareizie cilvēki. Es teicu, es to zinu. Viņa sacīja, apsoli man, ka tu iesi pie šiem ļaudīm. Jo viņiem ir taisnība. Un viņa turpināja, tieši tā audzini mūsu bērnus. Un viņa teica, es tev gribu kaut ko pateikt. Es mirstu, bet es nebaidos aiziet. Teica, tas ir tik brīnišķīgi. Sacīja, vienīgi man ir žēl atstāt tevi, Bill, un es zinu, ka tev ir jāizaudzina abus bērniņus. Viņa teica, apsoli man, ka tu apprecēsies un nepieļausi, ka mani bērni slaistās uz ielu stūriem. No 21 gadu vecas mātes lūpām tas izklausījās ļoti saprātīgi. Es sacīju, to es tev nevaru apsolīt, Hope. Viņa teica, lūdzu apsoli man. Teica, es gribu tev pateikt vienu lietu. Teica, vai tu atceries to šauteni? Es esmu kā jucis uz šaujamajiem. Un viņa sacīja, toreiz tu gribēji nopirkt to šauteni, bet tev nepietika naudas pirmajai iemaksai. Es teicu, jā. Viņa sacīja, es centos taupīt savu naudiņu, savas 5 centu monētas, lai tev pietiktu šai pirmajai iemaksai par šauteni. Sacīja, tāpēc, kad viss būs beidzies un tu atgriezīsies mājās, paskaties tur virs saliekamās gultas, zem tās papīra lapas, un tur tu atradīsi naudu. Viņa teica, apsoli man, ka tu nopirksi šo šauteni. Jūs nevarat iedomāties, kā es jutos, kad ieraudzīju tur guļam šo dolāru un 75 centus, 5 centu monētās. Es to šauteni nopirku. Un viņa sacīja, vai tu atceries, kā toreiz devies uz pilsētu, lai nopirktu man garo zeķu pāri, kad mēs gribējām doties uz Fortu Veinu? Es teicu, jā. Es biju pārbraucis no makšķerēšanas, un viņa teica, mums bija jābrauc uz Fortu Veinu, man tajā vakarā vajadzēja sludināt. Un viņa sacīja, tu zini, es toreiz tev pateicu, ka ir divi dažādi veidi. Tas viens saucās šifons, bet kāds ir otrs vai kaprons? Vai pareizi šifons un kaprons, lūk? Lai nu kā tur nebūtu, šifons bija labāks. Pareizi? Un viņa sacīja, lūk, tu man nopērci šifonu, pilnā stilā. Jūs ziniet, šim zeķiem tur mugurpusē augšdaļā ir tādas mazas lietiņas. Man nebija ne mazākās sajēgas par sieviešu apģērbiem, tāpēc es... Un es gāju pa ielu un visu laiku atkārtoju šifons, 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 šifons. Cenšoties domāt tikai par to šifons, šifons, šifons. Kāds uzsauca, sveiks, Billy? Es atsaucos, o, sveiks, sveiks! Šifons, 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 šifons. Es tiku līdz stūrim un sastapu misteru Sponu. Viņš teica, sveiks, Billy, vai tu zini, ka dambi tanī pusē? Tagad labi ķeras asari. Es teicu, ko tu saki? Patiešām? Jā. Un kad viņš aizgāja, es nodomāju. Kā saucās tā lieta? Biju tu aizmirsis. Bet Thelma Forda, viena meitene, kuru es pazinu, strādāja kādā lētu preču veikalā. Un es zināju, ka tur tirgoja sieviešu garā zeķes, tāpēc es devos uz turieni. Es sacīju, sveika Telma! Viņa teica, sveiks Billy, kā iet, kā tur klājas Hopai? Es teicu, lieliski. Teicu, Telma, man ir vajadzīgs pārītis parasto zeķu priekš Hopas. Viņa sacīja, Hopa jau nu negrib zeķes. Es teicu, grib cienītā, viņa grib. Sacīja, tu gribēji teikt garā zeķes. Ak jā, tiešām, es sacīju, tieši tās. Es nodomāju, esmu parādījis savu tumsonību. Viņa teica, bet kāda veida garā zeķis viņa vēlas? Es nodomāju, ak, vai, sacīju, bet kādas jums ir? Viņa teica, nu, mums ir kaprons. Es tur neredzēju nekādas atšķirības. Kaprons, šifons, tas viss izklausījās vienādi. Es teicu, tieši tās man arī vajag. Es teicu, iesaiņo man pārīti, pilnā stilā, un viņa... Es laikam nepareizi pateicu, kā bija jāsaka? Pēc pēdējās modas? Pēc pēdējās modas, un tā es teicu, iesaiņo man pārīti. Un kad viņa man tās pasniedza, izrādījās, ka tās maksā tikai kādus 30 centus, 20 vai 30, apmēram puscenu. Nu, ko es sacīju, iedod man divus pārus, redzat? Un es atgriezos mājās un sacīju, zini, mīļā, jūs sievietes staigājat pa visiem pilsētas veikaliem, lai atrastu ko lētāku. Jūs jau zināt, kā jums patīk papriecāties. Es teicu, bet lūk, paskatieties, es nopirku tev divus pārus par tādu pašu cenu, par kādu tu pērci vienu, redzi? Es teicu, lūk, tā ir lietiņa, ko es protu. Tu zini, man tās pārdeva Telma. Viņa droši vien man tās atdeva par puscenu. Viņa vaicāja, vai tu nopirki šifonu? Es teicu, jā, cienītā. Man tas skanēja pilnīgi vienādi. Es nezināju, ka tur bija kaut kāda starpība. Un viņa izstāstīja to man, viņa teica, Billy. Man toreiz likās dīvaini, ka iebraucot Fort Veinā, viņa nopirka vēl vienu garo zeķu pāri. Viņa sacīja, es atdevu tās tavai mātei. Teica, tās bija domātas vecākām sievietēm. Un viņa sacīja, piedod, ka es to izdarīju. Es teicu, ak, viss ir labi, mīļā. Un viņa teica, tu tikai nedzīvo viens. Un teica, viņa nezināja, kādiem notikumiem bija jānotiek pēc dažām stundām. Un es turēju viņas mīļās rokas, kamēr dieva eņģeļi viņu aizveda. Es devos mājās. Es nezināju, ko darīt. Es naktī tur apgūlos un izdzirdu. Es domāju, ka tā bija kāda pelīte tur vecajā kamīnā, kur mums stāvēja visādi papīri. Es ar kāju aizgrūdu ciet durvis, un tām otrā pusē karājās viņas halāts. Bet viņa gulēja tur tajā morgā. Un uzreiz pēc tam kāds mani pasauca, Billy. Tas bija brālis Franks Brojs. Viņš teica, tavs mazulis mirst. Es sacīju, mans mazulis. Viņš teica, jā, Šārona Rauza. Teica, pašreiz tur ir ārsts. Viņš sacīja, ka viņai ir tuberkulozais meningīts, ka viņa dabūja to no savas mātes, zīžot, viņa mirst. Es iesēdos mašīnā un braucu turp. Viņa bija tur, mana mīļā mazulīte. Viņi bija atveduši viņu uz slimnīcu. Es aizgāju pie Sema. Viņš pienāca un teica, Billy, neej uz to palātu. Tev tagad jādomā par Billy Polu. Teica, viņa mirst. Es sacīju, dakter, man ir jāredz mans bērns. Viņš teica, nē, tu nedrīksti tur iet. Teica, viņai ir meningīts, Billy, tu vari inficēt ar to Billy Polu. Un es nogaidīju, līdz viņš izgāja. Es nespēju panest pat domu par viņas nāvi, bet viņas māte jau gulēja apbedīšanas iestādē. Ļaujiet man jums pateikt, pārkāpēju gaida smags ceļš. Un es gāju, ielavījos pa durvīm, un kad izgāja Sems un arī medmāsa bija prom, es nokāpu pagrabstāvā. Tā bija tāda neliela slimnīciņa. Mazā atradās izolētā vietā, un viņas acis bija aplipušas ar mušām. Un tur bija neliels, mēs to saucam par moskītu tīklu. Tas ir neliels tīkliņš pār viņas acīm. Un viņai bija nelielas spazmas. Viņas apaļīgā kājiņa lūk šādi kustējās augšā un lejā, un arī viņas rociņas no šīm spazmām. Es skatījos uz viņu. Viņa bija jau pietiekami paaugusies, lai būtu piemīlīga. Apmēram 8 mēnešus veca. Un viņas mamma mēdza viņu nosēdināt tur pagalmā ar viņas mazo lakatiņu galvā, ziniet, kad es nācu mājās. Un es pīpināju auto tauri, un tad viņa gu-gu-gu-gu-gu stiepās man pretī, jūs ziniet. Un tur gulēja mana mīlulīte, viņa mira. Es pārliecos viņai pāri un teicu, Šerī, vai tu pazīsti tēti? Vai tu pazīsti savu tēti Šerī? Un kad viņa paskatījās, viņa tik stipri cieta, ka viena no viņas jaukajām zilajām acstiņām bija pārgriezusies. Likās, ka mana sirds pārplīsīs. Es nometos uz ceļiem, es teicu, kungs, ko gan es esmu izdarījis? Vai tad es nesludināju evaņģēliju uz ielu stūriem? Es darīju visu, ko vien zināju. Neesi pret mani. Es nekad neesmu saucis tos cilvēkus par salašņām. Tā bija viņa, kas nosauca tos par salašņām. Es sacīju, es nožēloju visu notikušo. Piedod man, nepaņem manu mazulīti. Un kad es tā lūdzu, šķita it kā melna, nonāca tāds kā palaks, kā pārklājs. Es sapratu, ka viņš man bija atteicis. Lūk, tas bija pats smagākais un pats nedrošākais laiks manā dzīvē. Kad es piecēlos kājās un uz viņu paskatījos, man prātā ienāca doma. To manā prātā ielika Sātans. Nu, vai tu gribi teikt, ka tu ar tādu veltīšanos esi sludinājis un tā dzīvojis, bet nu, kad nelaime ir skārusi tavu paša mazuli, viņš tevi ir atraidījis? Un es sacīju, pareizi. Ja jau viņš nevar izglābt manu mazuli, tad es nevaru, es apstājos. Es vienkārši nezināju, ko darīt. Un tad es pateicu lūko. Es teicu, kungs, tu man viņu devi, un tu viņu paņēmi prom, lai slavēts ir tā kunga vārds. Pat tad, ja tu paņemsi mani, es vienalga tevi mīlēšu. Es uzliku viņai savu roku un teicu, esi svētīta mana mīļotā. Tētis gribēja tevi izaudzināt, no visas sirds gribēja tevi izaudzināt un mācīt mīlēt to kungu. Bet eņģeļi jau nāk tev pakaļ, mīļumiņ. Tētis paņems tavu mazo ķermenīti un ieliks mammas rokās. Es apglabāšu tevi kopā ar viņu, un reiz tētis atkal satiks tevi. Tu vienkārši gaidi viņu tur kopā ar mammu. Kad viņas māte mira, viņa teica, viņas pēdējie vārdi bija, Bill, paliec kaujas laukā. Es teicu, es palikšu. Es teicu, ja viņa atnākšanas laikā, es atradīšos kaujas laukā, tad es būšu ar bērniem un mēs satiksimies. Bet ja nē, tad es būšu apglabāts līdzās tev. Bet tu pārēj to varano vārtu labajā pusē. Un kad redzēsi, ka visi nāk iekšā, tad stāvi tur un skaļi sauc, Bill, 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 cik vien skaļi spēj, tur es tevi satikšu. Atvadoties, es viņu noskūpstīju. Un šodien es esmu kaujas laukā. Tas bija pirms teju vai 20 gadiem. Es esmu sarunājis ar savu sievu satikšanos, un es viņu satikšu. Un es paņēmu savu mazulīti, kad viņa bija mirusi, un ieliku rokās viņas mātei, un mēs aizvedām viņas uz kapsētu. Un es tur stāvēju un klausījos brālī Smitā, metodistu sludinātājā, kas sludināja bērēs. Pelni pie pelniem, un pīšļi pie pīšļiem. Un es nodomāju, bet sirds pie sirds. Un viņu nolaida kapā. Neilgi pēc tam, kad rītā es aizvedu tur pa mazo Billiju. Viņš man bija tāds maz draudziņš, viņš. Lūk, kāpēc mēs ar viņu esam tik nešķirami? Man ir nācies būt gan viņa tētim, gan mammai vienlaicīgi. Es nesāju viņa pudelīti, mēs nevarējām atļauties naktī kurināt, lai sasildītu viņam pieniņu, tā ka es liku viņa pudelīti sev šādi zem muguras un sasildīju to ar sava ķermeņa siltumu. Mēs ar viņu bijām kā labi draugi. Un vienā no šīm dienām, kad es aiziešu no šī kaujas lauka, es gribu viņam pasniegt šo vārdu sakot. Turpini, Billī, paliec ar to. Daži cilvēki brīnās, kāpēc viņš vienmēr ir kopā ar mani. Es nevaru viņu atstāt. Viņš pat jau ir precējies, bet es vēl aizvien atceros, kā viņa man teica. Paliec ar viņu. Un mēs esam kopā kā draugi. Es atceros, kā mēs staigājām pa pilsētu, zem rokas man bija pudelīte, un viņš sāka raudāt. Vienu vakaru mēs pastaigājāmies pagalmā, kur pirms viņa piedzimšanas viņai trūka elpas, un viņa bija vēl tikai meitene, jūs jau zināt. Un es staigāju šurpu turpu zem šī vecā ozola pagalma otrā pusē, un viņš raudāja un sauca savu mammu. Taču man vairs nebija mammas, pie kuras viņu aizvest, un es viņu apkampu un teicu, ak, manu mīļumiņu, es teicu. Viņš sacīja, tēti, kur ir mana mamma? Vai tu ieliki viņu tajā zemē? Es teicu, nē, mīļumiņu, viņai ir labi, viņai ir tur debesīs. Un kādā pēcpusdienā viņš man pateica kaut ko tādu, kas mani gandrīz vai nobeidza. Viņš raudāja, bija jau vēls vakars, un es viņu lūk šādi nesāju uz savas muguras, nesāju uz sava pleca šādi papliķēdams. Un viņš sacīja, tēt, lūdzu, aizej pakaļ mammai un atved viņu šurp. Es teicu, mīļumiņ, es nevaru atvest mammu, Jēzus. Viņš teica, nu tad pasaki Jēzum, lai atsūta man manu mammu, viņa man ir vajadzīga. Es teicu, nu mīļumiņ, mēs ar tevi reiz viņu satiksim. Un viņš apstājās un sacīja, tēti, es vaicāju, jā. Viņš teica, es tikko kā redzēju mammu, lūk tur uz tā mākoņa. Tas mani gandrīz nobeidza. Es nodomāju, ak, es redzēju mammu tur uz tā mākoņa. Es teju vai nezaudēju samaņu. Es apskāvu manu mazulīti, piekļāvu viņu pie savām krūtīm un ar nodurtu galvu devos uz mājām. Dienas gāja. Es nespēju to aizmirst. Es centos strādāt. Ļoti grūti bija pārnākt mājās. Tās vairs nebija mājas. Un man gribējās palikt. Mums nebija nekā cita, kā vien šīs vecās lietotās mēbeles. Bet tas bija kaut kas tāds, par ko es un viņa kopā bijām priecājušies. Tās bija mājas. Un es atceros vienu dienu. Es centos strādāt sociālajā dienestā. Es biju uzrāpies elektrības stabā, lai salabotu kādu sekundāro līniju, kas bija nokarājusies. Bija ļoti agrs rīts. Un es uzrāpos līdz staba krustaniskajai vietai. Es nespēju aizmirst savu mazulīti. Es spēju samierināties ar manas sievas nāvi. Taču to, ka aizgāja šis bērniņš, šī mazā radībiņa. Es biju tur augšā un dziedāju. Tur uz kalna tālumā stāvēja kāds vecs raupš krusts. Un primārās līnijas iet uz transformatoru un iznāk no tām, jūs ziniet, kā sekundārās. Un es karājos virs tās, un es kaut kā palūkojos pār plecu, un man aiz muguras leica saule. Manas rokas bija izstieptas, un tas veidoja šo krusta zīmi uz pakalna nogāzes, un es nodomāju, jā, tie bija mani grēki, kuru dēļ viņš tur atradās. Es sacīju, Šārona, mīļā, tētis tik ļoti vēlas tevi satikt, mīļumiņ, kā man atkal gribētos turēt tevi savās rokās, manu dārgo mazulīti. Nedēļas gāja, bet es vienkārši nespēju tikt tam pāri. Es novilku savu gumijas cimdu. Tieši man līdzās bija vats, pa kuru skrēja 2300 voltu. Es novilku gumijas cimdu un teicu, ak, Dievs, es negribu to darīt, es esmu gļēvulis, bet šerī vēl tikai brītiņš un tētis satiksies ar tevi un mammu. Sāku vilkt nos cimdu, lai uzliktu roku uz 2300 voltiem. Tas iznīcinātu pat, ak, tevī nepaliktu pat ne asins lāsītes. Un lūk, es stīvēju nost to cimdu, un kaut kas notika. Kad es atiedzos, es sēdēju uz zemes, ar rokām šādi aizklājis seju, es raudāju. Tā bija Dieva žēlastība. Citādi man nebūtu šeit nekādu dziedināšanas dievkalpojumu. Par to es esmu drošs. Viņš sargāja savu dāvanu, nevis mani. Es devos uz mājām. Es beidzu darbu, noliku vietā savus instrumentus un gāju atpakaļ. Es teicu, es braucu mājās. Es apgāju apkārt mājai un izņēmu pastu. Bija diezgan augsts, es ienācu iekšā. Mums bija viena maza istabiņa, es tur gulēju saliekamajā gultā. Bija jau sākušās salnas un krāsns bija veca. Es paņēmu vēstules, es tās apskatīju un pirmais, ko ieraudzīju, bija viņas maziņi ietaupījumi Ziemassvētkiem. 80 centi, Miss Šārona Roze Branhama. Un tur nu tas bija, viss sākās no jauna. Es biju strādājis par mešsargu. Es pastiepu roku un izvilku no maksts savu pistoli. Es teicu, kungs, es to vairs nespēju izturēt, es mirstu, es tā mokos. Es uzvilku pistoles gaili, pieliku stobru sev pie galvas un nometos ceļos pie šīs saliekamās gultas tumšajā istabā. Es sacīju, mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, un kamēr es centos un no visa spēka nospiedu pistoles mēlīti teicu, kā debesīs tā zemes virsū, mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, tā neizšāva. Un es nodomāju, ak, Dievs, tu mani plosi gabalos, ko es esmu nodarījis, tu pat man neļauj nomirt. Es nosviedu pistoli uz grīdas, tā izšāva un loda aizlidoja pāri istabai. Es teicu, Dievs, kāpēc es nevaru nomirt un tikt prom no tā visa? Es vienkārši vairs nevaru, tev ar mani kaut kas ir jāizdara. Un es pakritu tur uz savas vecās netīrās guļvietas un raudāju. Un droši vien es iemigu. Es nezinu, vai es gulēju, vai kas tur īsti notika. Es vienmēr biju ilgojies reiz nokļūt rietumos. Es allaž biju vēlējies sev vienu no tām cepurēm. Mans tēvs savos jaunības gados iejāja zirgus, un es vienmēr gribēju vienu no tām cepurēm. Un brālis Demos Šakarjans man vakar vienu no tām nopirka. Un man tā bija pirmā manā mūžā viena no šīm vesternu cepurēm. Un man šita, ka es jāju cauri prērijai, dziedādams to dziesmu. Ratiem salūzes ir ritens, rančo uzrakst pārdot karājas. Un iedams tālāk, es ievēroju kādu vecu nosektu ratu kulbu, tādu kā šīs senās prēriju kulbas, un tās ritenis tiešām bija salausts. Tas, protams, simbolizēja manu izpostīto ģimeni. Un iedams tuvāk es paskatījos, un tur stāvēja kāda patiešām glīta jauna meitene, ap 20 gadus veca ar baltiem lejup brīvi krītošiem matiem un gaižžilām acīm, tērpusies baltā. Es uzlūkoju viņu un teicu labdien, un turpināju ceļu. Viņa sacīja, sveiks, tēt! Es pagriezos atpakaļ, teicu, tēt? Kā tad tā, es vaicāju, kā gan jūs jaunkundze, kā gan es varu būt jūsu tētis, ja jau jums ir tikpat gadu, cik man? Viņa sacīja, tēti, tu vienkārši nezini, kur tu atrodies. Un es jautāju, ko jūs ar to domājat? Viņa teica, tas ir debesis. Teica, uz zemes es biju tava mazā šārona. Kā? Es teicu, mīļumiņ, tu biji tikai maz zīdainītis. Viņa sacīja, tētucīt, šeit zīdainīši vairs nav zīdainīši. Viņi ir nemirstīgi. Viņi vairs nenoveco un vairs neaug. Un es teicu, Šaron, mīļumiņ, tu esi glīta jauna sieviete. Viņa teica, mamma tevi gaida. Es jautāju, kur? Viņa sacīja, tavā jaunajā mājā. Es teicu, jaunajā mājā. Branham ir klejotāji. Viņiem nav namu, viņi vienkārši. Un es teicu, nu, man nekad nav bijusi sava māja, mīļumiņ. Viņa teica, bet šeit augšā tētiņ tev tāda ir. Es negribu uzvesties kā bērniņš. Taču man tas ir tik reāli, kad es sāku par to domāt, tas viss atkal atdzīvojas manā priekšā. Teica, bet šeit tev ir māja, tētiņ, es zinu, ka tur man tā ir. Reizes uz to aiziešu. Viņa vaicāja, kur ir Billijs Pols, mans brālis? Es teicu, es viņu atstāju pie Mrs. Brojas pirms pāris minūtēm. Viņa sacīja, mamma grib tevi redzēt. Es pagriezos un paskatījos, un tur bija milzīgas pilis. Un tās apņēma Dieva godība, un es izdzirdēju, kā eņģeļu koris dzied, manas mājas, dārgās mājas. Es sāku kāpt augšu pa platām kāpnēm, skrienot cik ātri vien spēju, un kad es tiku līdz tām durvīm, tur stāvēja viņa. Baltā tērpā, ar saviem garajiem, tumšajiem matiem, kas apklāja viņas muguru, viņa pacēla savas rokas, kā bija to darījusi vienmēr, kad es noguris atgriezos mājās no darba vai no citurienes. Es saņēmu viņas rokas savējās un teicu, mīļā, es tur redzēju Šāronu. Teicu, viņa ir kļuvusi par glītu meiteni, vai nav tiesa? Viņa sacīja, jā, Bill. Sacīja, Bill. Viņa apskāva mani un teica, uzlika savas rokas uz maniem pleciem, viegli tos paplikšķināja. Teica, beidz raizēties par mani un Šāronu. Es teicu, dārgā, es tur nekā nevaru darīt. Viņa sacīja, gan man, gan Šāronai šeit klājas labāk nekā tev, un teica, vairāk par mums neraizējies, vai tu man to apsolīsi? Un es teicu, Hopam, teicu, es tā ilgojos pēc tevis, un Šāronas, un arī Billijs visu laiku raud pēc jums. Es teicu, es nezinu, ko man darīt ar viņu. Viņa sacīja, viss būs labi, Bill, sacīja, tikai apsoli man, ka tu vairs neraizēsies. Un viņa teica, varbūt apsēdīsies? Es paskatījos apkārt, un tur stāvēja liels krēsls. Un es atceros, ka es mēģināju nopirkt kādu krēslu. Tagad noslēgumam. Reiz es mēģināju nopirkt kādu krēslu. Mums bija tikai šie vecie parastie koka krēsli no virtuves komplekta. Mums tos nācās lietot. Tie bija mūsu vienīgie krēsli. Un mums izdevās nopirkt vienu no tiem krēsliem, kuros tu vari atlaisties uz aizmuguri, kā esmu piemirsis, kāda veida atpūtas krēsls tas bija. Tas maksāja $17, un varēja maksāt $3 uzreiz, un pēc tam pa dolāram nedēļā. Un mēs vienu paņēmām. Un ak, kad es nācu mājās, es strādāju cauru dienu, un līdz pusnaktī sludināju uz ielām un visur, kur vien varēju. Un pienāca diena, kad es iekavēju savu maksājumu. Mums nekādi nesanāca, un gāja diena pēc dienas, līdz beidzot kādu dienu viņi ieradās, paņēma manu krēslu un to aizveda. To vakar, es to nekad neaizmirsīšu. Viņa izcepa man ķiršu kūku. Nābadzīte. Viņa zināja, ka es būšu sarūktināts. Un pēc vakariņām es sacīju, mīļā, kādēļ tu šovakar esi tik laba? Viņa teica, zini, es palūdzu kaimiņu puišeļus, lai viņi tev sarokas liekas. Ko tu teiktu, ja mēs aizietu līdz upei un mazliet pamakšķerātu? Es sacīju, jā, bet... Un viņa sāka raudāt. Es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā. Un es par to iedomājos, jo viņi jau bija man atsūtījuši brīdinājumu, ka nāks tam pakaļ. Tajā nedēļā mums nebija izdevies iemaksāt to dolāru. Mēs nespējām, nevarējām to atļauties. Viņa apskāva mani, un es piegāju pie durvīm, un mana krēsla tur vairs nebija. Bet tur augšā viņa man teica, vai tu atceries to krēslu, Bill? Es teicu, jā, mīļā, es atceros. Sacīja, tu tieši par to tagad domāji, vai ne? Jā. Viņa teica, šo viņi nepaņems, par šo ir samaksāts. Viņa teica, piesēdi uz brītiņu, es gribu ar tevi parunāt. Es sacīju, mīļā. Es to nespēju saprast. Viņa teica, apsoli man, Billī, apsoli man, ka tu vairs neraizēsies. Tu tuliņi atgriezīsies atpakaļ un piebilda, apsoli man, ka vairs neraizēsies. Es teicu, es to nevaru, Hope, un tanī brīdī es atgriezos. Istabā bija tumšs. Es palūkojos apkārt, es joprojām jutu sevis viņas rokas. Es sacīju, Hope, vai tu esi šeit, istabā? Viņa atkal viegli mani papliķēja. Viņa teica, vai tu man to apsolīsi, Bill? Apsoli, ka tu izbeigsi, ka vairs neraizēsies. Es teicu, es tev apsolu. Un pēc tam viņa vēl divas vai trīs reizes man pieskārās, un tad viņa izgaisa. Es pielēcu kājās un iededzu gaismu. Visu apskatīju, viņa bija prom. Taču viņa bija pazudusi tikai no manas istabas. Viņa nav mirusi, viņa joprojām dzīvo. Viņa bija kristiete. Pēc kāda laika mēs ar Billiju devāmies uz kapsētu, aiznesām dažus ziedus viņa mātei un māsai. Tas bija kādā lieldienu rītā, un mēs abi piestājām. Mans puisēns sāka raudāt, viņš sacīja, tētiņ, mana mammiņa ir tur lejā. Es teicu, nē, dārgumiņ, nē, viņa nav tur lejā. Arī tava māsiņa tur nav. Šis kaps ir aizvēries, bet tur aiz jūrām ir kāds atvērts kaps, tas, no kura augšām cēlās Jēzus, un viņš reiz atnāks, viņš sev līdz atvedīs tavu mammu un māsu. Šodien es esmu kaujas laukā, draugi. Es vienkārši nevaru vairs parunāt. Lai Dievs jūs svētī, nolieksim uz mirkli savas galvas. O, kungs! Bieži vien, kungs, esmu drošs, ka cilvēki nesaprot, kad viņi iedomājas, ka šīs lietas atnāk viegli. Taču tuvojas kāda varena diena, kad atnāks Jēzus un tiks noslaucītas visas šīs skumju asaras. Es lūdzu, debesu Tēvs, lai Tu palīdzi mums būt gataviem. Un tas pēdējais solījums, kad torīt es noskūpstīju viņu uz vaiga, ka es viņu tajā dienā tur satikšu. Un es ticu, ka viņa stāvēs pie kolonnas, skaļi saucot manu vārdu. Un no tā laika es dzīvoju uzticīgi šim solījumam, kungs. Visur pasaulē, visdažādākajās vietās cenzdamies nest evaņģēliju. Tagad es sāku novecot, un esmu noguris. es esmu izvārdzis. Vienā no šīm dienām es aizvēršu šo Bībeli pēdējo reizi. Un Dievs, palīdzi man būt uzticīgam šim solījumam. Lai mani apņem tava žēlastība, kungs. Palīdzi man neskatīties uz to, kas ir šajā dzīvē, bet dzīvot debesu valstībai. Palīdzi man būt godīgam. Es nelūdzu sev rozēm kaisītu ceļu. Nē, kungs, kad mans Kristus mira tādās ciešanās, un tā mira arī visi pārējiem, es nelūdzu sev neko vieglu, bet tikai ļauj man būt godīgam, kungs, būt patiesam. Ļauj cilvēkiem mīlēt mani, lai es varētu viņus vest pie tevis. Un reiz, kad tas viss beigsies, un mēs visi sanāksim kopā zem mūžīgi zaļajiem kokiem, es gribu paņemt viņu aiz rokas un uzvest viņu augšā, lai parādītu viņu angelus tempļa ļaudīm un visiem pārējiem. Tad tas būs viens varens brīdis. Es lūdzu, lai tava žēlastība dusētu uz katra no mums šeit. Arī uz tiem, kuri ir šeit, kungs, kas varbūt tevi nemaz nepazīst, un varbūt viņiem turais tās jūras ir tuvinieki. Ja viņi nav piepildījuši savu solījumu, ļauj viņiem to izdarīt tagad, kungs. Un kamēr mēs tā stāvam ar noliektām galvām, interesanti, cik no jums šodien šajā lielajā milzu auditorijā sacīs, brāli Branham, es arī gribu satikt savus tuviniekus. Arī mani tuvinieki ir upes tajā krastā. Varbūt jūs apsolījāt, ka reiz jūs viņus satiksiet. Varbūt todien, kad tu teici mammai uz tikšanos, tur pie kapam. Varbūt tad, kad tu atvadījies no māsiņas vai tēta, vai kāda no viņiem pie kapam. Kad tu apsolīji, ka reiz atkal satiksi viņus, bet tu vēl neesi tam sagatavojies. Vai tev nešķiet, ka tagad ir īstais laiks, lai tam sagatavotos? Piedodiet manas emocijas. Bet, jūs nespējat to aptvert, draugi. Jūs nezināt, kāds tas ir upuris. Tā diezin vai ir pat pilīte no šī dzīves stāsta. Cik daudzi no jums tagad gribētu piecelties un atnākt šurp, lai par viņiem palūgtu, sakot, es gribu satikt savus tuviniekus, piecelieties un iznāciet no auditorijas šeit priekšā. Vai jūs to izdarīsiet? Ja kāds vēl nav tam sagatavojies, lai Dievs jūs svētī, ser. Es redzu, kā nāk kāds melnādains brālis gados. Nāk arī citi. Nāciet, jūs, kas esat tur augšā balkonos, nokāpiet un neiet uz sānu ailes pusi, vai arī piecelieties, kas vēlas, lai viņus tagad piemin lūkšanas vārdos. Tieši tā, piecelieties kājās, ļoti labi. Piecelieties it visur, kuri teiktu, man tur tālumā ir tēvs, man ir māte, vai kāds mīļotais cilvēks, tur otrā pusē. Es gribu viņus satikt. Es gribu viņus satikt tajā mierā. Vai jūs nepieceltos? Vienkārši piecelieties kājās, turpat, kur jūs atrodaties. Piecelieties kājās un sakiet, es gribu to pieņemt. Lai Dievs jūs svētī, kundze. Un tur aizmugurē, lai Dievs jūs svētī. Lai svētī arī jūs tur augšā. Lai kungs jūs svētīs ar labi. Tur balkonā, lai kungs jūs svētī. It visur, lai kur jūs arī nebūtu, piecelieties kājās lūkšanai. Kamēr svētais gars ir šeit, un darbojas mūsu sirdīs, lai izrautos. Ziniet, šodien draudzei ir vajadzīga izraušanās. Mums ir jādodas uz podnieka namu. Mūsu stīvā, paštaisītā teoloģija reizēm īsti labi nedarbojas. Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir vecmodīga izlaušanās. Grēku nožēla mūsu sirdīs, atmaikt attiecībā uz Dievu. Vai nu ir visi, kuri gribēja piecelties? Nolieksim savas galvas lūkšanai. O, kungs, kurš uzcēli Jēzu no miroņiem, lai attaisnotu mūs visus caur ticību, ticot. Es lūdzu, kungs, lai tie, kuri tagad ir piecēlušies kājās, lai pieņemtu tevi, es lūdzu, lai viņiem tiek dāvāta piedošana. Un, ak, kungs, es lūdzu, lai viņi pieņem tevi kā savu glābēju, ķēniņu un mīļoto. Un varbūt tur, tajā jūras pusē, viņiem ir mamma, tētis vai vēl kāds. Par vienu varam būt droši, viņiem ir glābējs. Lai viņu grēki tiek piedoti. Un visas viņu nelikumības tiek izdzēstas. Lai viņu dvēseles tiktu mazgātas ģēra asinīs. Un lai turpmāk viņi dzīvo mierā. Un vienā brīnišķīgā dienā, kad tas viss beigsies, ļauj mums satikties tavā namā un būt tur kā pilnām ģimenēm, lai satiktu mūsu mīļos, kuri gaida mūs viņā pusē. Lūk, mēs viņus veltām tev, lai tu pasargātu pilnīgā mierā tos, kuru sirdis paļaujas uz tevi. Dāvā to, kungs, kad mēs veltām viņus tev, tava dēla, kunga Jēzus vārdā. Amen. Lai Dievs jūs svētī, esmu pārliecināts, ka kalpotāji redz, kur jūs stāvat, un viņi būs pie jums pēc pāris minūtēm. Un tagad tiem, kuri vēlas saņemt lūkšanu kartītes. Billy, kur ir Džins un Leo? Vai kaut kur aizmugurē? Viņi ir šeit, lai izdalītu lūkšanu kartītes, jau pēc pāris minūtēm. Kāds brālis ar lūkšanu atlaidīs klausītājus un tiks izsniegtas lūkšanu kartītes. Pēc maza brītiņa mēs atgriezīsimies, lai lūgtu par slimajiem. Ļoti labi, brāli.